Idukunato ang atong mga ulo karon alang sa pag-ampo. Among Ginoong Dios, gamhanang magbubuhat sa mga langit ug yuta nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay og buhi uban karamo hangtod niining 2,000 ka tuig. Kanunayng buhi aron pamatud-an ang iyang pulong ug himuon kining tinuod sa matag henerasyon. Mapasalamaton gyud kami alang sa iyang balaang presensya karon mismo. Ingon nga nahibalo, nga aduna kami nining dakong kasiguraduhan nga human matapos na kining kinabuhi-a, aduna kami kinabuhing walay katapusan sa kalibutan nga umalabot. Salamat kanimo tungod niini Ginoo, og sa paglaom nga usa ka angkla sa kalag nga malig-on og sigurado sa panahon sa unos. Og pag moabot ang mga unos, pag nagakalukot ang dagkong mga balon, mabati namo nga pinaagi sa pagtuo kaniya, mahimo namong paibabwan ang tanang balon. Dios, tabangi kami karong gabi una, ingon nga mianhi kami, aron tabangan ang mga masakiton o ang mga nanginahanglan. Nagaampo kami, Dios, nga wala na'y usa ka taong masakiton sa among taliwala, pagmanguli na kami niining gabi una. Hinaot nga mamaayo ang matagtaw pinaagi sa imong balaanong gahom, kining mga ania dinhi o sa tibuok nasod, nga mga nakakunikta. Hinaot nga wala na'y usa ka taong maluyahon, ang mugawas gikan sa unsa man nga building o sa unsa man nga panagtigom karong gabi una. Hinaot nga ayuhon sila sa imong espiritu. Itugot nga ang dakong adlaw sa pagkamatarong nga may dala og kaayuhan diha sa iyang mga pako musubang o gipadala ang mga silaw sa pagtuo ngadto sa matag kasing-kasing sa diha nga magapatalinghog sila sa pulong, makita ang mga pagpadayag sa balaang espiritu nga ginaaghat sila nga siya'y buhi sa gihapon. Ginaampo namo kini nga mga panalangin, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na kamong manglingkod. Sa ginaisip gyud namo kini nga usa ka dakong pribilehiyo nga mania karong gabi una pag-usab aron magpakigsulti nganha sa mga tawo og magaampo para sa mga masakiton. Gusto namong pangumustahon ang tanan nga ana sa mga lugar nga nakakunekta sa telepono sa tibuok nasod usab karong gabi una. Og busa ginaampo namo nga ang Dios magapanalangin sa matag usa kaninyo, nagasalig nga ang tanang midawat kang Kristo kaganinang buntag, mapuno sa Espiritu Santo, og padayon nga magkinabuhi nga maunungon, og matinud-anon kaniya, hangtod nga matapos na kining kinabuhi adinhi ibabaw sa yuta, kining mortal nga kinabuhi. Og dayon sila pinaagi sa pagbuhat ni ana, magkaduna sila og kinabuhing walay katapusan, dili na gayud sila mamatay sa maong kapanahunan nga umalabot, ngadto sa halangdong kapanahunan nga ginalauman natong tanan. Karon isulti ko kini, samtang nauna-unaan ko pa kini, aron dili na makadisturbo. Anias igsoong bill, og tingalig dili ko na siya mahimamat, akong, mahimubang ipadala ko na lang kanimo kadtong manuskrito, pag makabalik na ko sa puson, ginabasa pa na ko kini, wala ko pa mangod na basa ang kinatibukan ni ini, og ipadala ko kinig balik kanimo, sa diha-diha nga makaabot na ko sa puson. Karon, gusto kong muhimo og usa ka pagpahibalo para gyud kini sa mga kasimbahanan sa bisan asa, ilabi na diha sa kasadpan o sa bisan asa man nga gustong mutambong. Ang atong bililhon nga igsuon, si Igsoong Perry Green, uban sa siya mao ang taong nagpasiuna ni ining pagkunikta sa telepono dinhi. Gipahimutang na sa Ginoo diha sa iyang kasing-kasing, naduan og bisitahon niya kita dito sa Tucson, og magsugod og usa ka revival sa Tucson, nga gikinanglan gayud nato. Og manaa si Igsoong Green sa Tucson, kung gusto ninyo siyang kontakon, pagkontak lang mo sa among opisina dito, mamahimo ka na sa ika-10, Agosto, ika-11, ika-12, og ika-13. Anaana ka na sa iyang kasing-kasing sa dugay na nga panahon, o giingnan ko siya nga adunay, usa lang kapaagi nga mawala ka na sa imong kasing-kasing, adto ka o buhata ka na, o siya'y usa ka Kristuhanong igsuon, usa ka tinuod nga alagad sa Dios, o kamong mga tao, diha sa Tucson, nasayod ko nga mapanalanginan gyud kamo, sa diha nga magawali siya, dinha sa kong asaman, tingalig sa Ramada in, o kung asa man magahatag og lugar ang Ginoo, wala pa man niya kinig ipahibalo dinhi. Apa nasayod ko nga mapanalanginan gyud kamo sa pagtambong sa pagpaminaw kang Igsoong Green, samtang ipresentar niya kanato ang pulong sa Dios, tingaling magaampo pud para sa mga masakiton o kung unsa man nga mga buhatunon niyang katungdanan sumala sa pagdihog sa Dios. Gusto sab natong pasalamatan si Igsoong Orman Neville, si Igsoong Man, tungod niining maanindot nga higayon sa pagpaking-fellowship kanila. Mapasalamaton gyud kaayo ko nga magkaaduna og kalambigitan sa imo niini nga tawo, nga sama ni Igsoong Neville, ni Igsoong Man, og sa tanan niining uban pa nga mga ministro sa palibot dinhi. Nagtuo ko nga napaila na sila. Kung wala pa kamo na paila sa atong hunta o sa atong iglesia dinhi, sigurado ko nga nakaila ang Dios kaninyo, dinhi ingon nga iyang mga alagad, hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo kanunay. Karon gihangyo ako og usa ka gamayng butang dinhi, matungod niining gamayng sinulat nga gihatag kanako aron. Aduna silay pakigpulong sa mga tinugyanan ni adtong miaging gabi dinhi, ang hunta sa mga tinugyanan og ang hunta sa mga diakono, og siguro gibasa na ang maong mga nahisgutan nila kaganinang buntag sa tubangan sa iglesia, ingon nga nabatasan na nato nga buhaton kana. Ang mga pagdesisyon nga ginahimo sa hunta sa mga tinugyanan o sa mga diakono dinhi sa iglesia, siyempre, dili man gyud kana makapahimuot sa tanan. Dili pud nato mahimo kana. Wala ako'y kailambigita ni usa ka butang sa hunta sa mga tinugyanan o sa hunta sa mga diakono. Gani wala man ko nagabuto gawas lang kong adunay pagkatabla sa buto. O kinahanglan nga ni ako dinhi aron sa pagbuto kung ingon anak man. Sigsong Neville na dayon ang nagahimo sa ikaduhang pagbuto. Pagkahuman kinahanglan pud namong pirmahan kini tungod kay kabahin man kami sa iglesia. Apan kung unsa may desisyon nga ginahimo sa hunta sa mga tinugyanan o sa maong mga hunta, ginasuportahan yun namo sila 100% tungod na maukanay hinungdan kung nganong ani sila dinhi o ang ilang mga pagdesisyon ana-anakana kanila o sa Dios. Dili ko mahimo gayod o dili gayod sa bisan unsang paagi nga supakon kana nga pagdesisyon kung usa pa. Gididan ako sa United States Government nga muhimo o unsaman nga desisyon may tungod ni ana. Busa palihog ayaw ko ninyo hangyua nga usabon ang ilang mga pagdesisyon. Dili ko mahimo kana og ayaw kong maminaw og unsaman nga ingon ni ana. Kita nyo, mao nga ayaw ko ninyo hangyua nga usabon ang ilang mga pagdesisyon. Pakikita kamo sa maong hunta, tungod sila man ang naghimo sa maong mga pagdesisyon. Bueno, karon kung ugaling adunay umaabot kapadagtigom, mahimo nga kung itugot sa Ginoo, mubalik na usab ko dinhi sa mga ikaupat o ikaunom nga simana, o murag ingon ni ana, siguro alang sa usa na usab ka pang Domingo nga padagtigom. Og akong gipahibalo kaganinang buntag nga gusto kong maghisgot mahitungod sa ang Dios nga napadayag diha sa iyang pulong. Pero wala na gyud koy oras karong gabi una. Og sa tinuod lang, wala na koy igong tingog para himuon kini. Og dayon ang kadaghan sa tao, halos pariho ra ang gidaghanon diha sa gawas, sama sa gidaghanon dinhi sa sulod. Og tingalig mas daghan pagani, pag ihapon ang mga sakyanan og mga truck og tanana nga nakaparada dinha sa gawas uban sa mga tao. Gipaandar na, gipakusga na og jutay ang signal sa radyo. Aron madungog nato kini, kining gamayng pagsibya sa radyo gikan sa tabernakulo, mahimo natong mapaminawan kini hangtod sa gilayon, nga usa ka bloke, o ang ubang mga sakyanan, pipila ka bloke ang gilayon, mga laray sa sakyanan, dinhi og didto, dinha sa mga kadalanan palibot sa tabernakulo karong gabi una. Wala ko nagtuo nga sa punsamang higayon, makita nga nagkaduna kita og mas daghang mga taong nagkapunsisok sa sulod og palibot sa iglesia kumpara kaniadto kaysa karong gabi una. Busa kita og daghan pa ang nagapangabot og nagapauli. Busa nagapakita kini kung diin gani ang gipatayng lawas ang mga agila magakatapok. Og mahimong isulti ko kaninyo karong gabi una nga kining jutayng pundok sa mga tao o sa kinika masig kanasudnong panagtigom. Halos sobra duha sa tulo sa katipunan sa mga estado ang narepresentar dinhi lakip na ang lima ka mga nasod sa gawas bisan ang Rusya og ang tanang nagkalinlaing mga bahin sa nasod hangtod didto sa Venezuela hangtod didto sa Jamaica sa tanang nagkalinlaing mga bahin sa nasod ania ang mga tao nga nagakagutom og nagakauhaw sa Dios pagkamanindot nga higayon. Karon gusto kong sa dili pa mubasa sa Biblia og mahimo bang iampo ninyo ako karon ako paningkamutan kong magdala og usa ka hamubong mensahe kun itugot sa Ginoo mahitungod sa pagpakaangkon og balaanong kaayuhan. Kay kaganinang buntag naghisgot man kita mahitungod sa kaluwasan og niining gabi una hisgutan pud nato sa pipila ka minuto ang mahitungod sa balaanong pagpangayo og pagkahuman magtawag og linya sa pagpaampo og iampo ang mga tao. Samtang pagabuhato nato kini, kamong mga nakakonekta din ha kung asa man kamo, bisan kamong mga anaa diha sa mga bus o sa mga sakyanan nga nakaparada, mga usaw duha ka bloki gikan sa tabernakulo, pag oras na nga mag-ampo alang sa mga masakiton, kung dili man mo makasulod sa building, nga dili nagyud niyo mahimo pa, sigurado ko mismo karon, tungod ang tanang mga agianan nagkadasok na gayud, puno na o wala na espasyo sa bisan asa, busa mag-ampo na lang o gipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa din ha. Huwag sa matag ministro, nga nakakonekta karong gabi una, iampo niya usab ang inyong kongregasyon, samtang ginapahigayon kining mga panerbisyo sa pagpangayo, nagatuo kita nga ang Dios anaa sa tanang dapit, sa bisan asa man. Karon sa dili pa kita mubasa o sa dili pa kita magampo, gusto natong mubasa una og pipila ka pulong sa Dios. O giusab ko ang akong mga kasulatan kaganina tungod nga gusto kong usabon ang klase sa parantigom nga gihanay ko na sa akong huna-huna para unta nining gabi una. Busa, medyo giusab ko kini, og mao nga kinahanglan pod na kong usabon ang akong mga kasulatan. Dili ingon nga usbon ang mga niini, kundili ihanay ra ang mga niini sa usapa ka kahanayan mahitungod sa balaanong pagpangayo, aron nga masabtan sa mga tao. Ablihan nato sa San Lucas sa ika-24 nga kapitulo, og magsugod kita sa ika-12 nga bersikulo sa ika-24 nga kapitulo, og basahon paubos hangtod sa ika-34, may tungod kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan si Pedro mitindog, og midalagan paingon sa lubnganan, og sa pagduko og pagli-li niya, og iyang hikitan ang mga panapton nga lino nga nagakahibulong sa naitabo. O ganiya karon ang duha kanila, nangadto sa maong adlaw sa usa ka balangay nga ginanlag Emmaus, nga gikan sa Jerusalem, may napulog usa ka kilometro, karon nagkinahanglan kini og napulo ka kilometro aron muhimo og usa ka milya, busa mga unom ka milya kadto.
And as they talked together of these things which had happened,
og samtang nagsinultihanay sila mahitungod niining mga butang nga nanghitabo, nahitabo nga samtang nagsinultihanay sila og nagpinangutan-anay si Jesus miduol og mikuyog kanila apan ang ilang mga mata nahipugnan aron dili sila makaila kaniya.
And he said unto them, what manner of communications are these that
og siya miingon kanila, unsang mga hilisgutan kini nga inyong ginasultihan samtang nagalagaw kamo og sila mihunong nga nagmasulubon? Og ang usa kanila nga ginganlan si Cleopas mitubag og miingon kaniya, ikaw ra ba ang bugtong dumuluong sa Jerusalem og wala ka mahibalo sa niining mga butang nga nanghitabo niining mga adlawa? Og siya miingon kanila, unsang mga butanga? Karon hinumdumi nga kini mao si Jesus mismo nga nabanhaw og nagapakig-istorya. Og sila miingon kaniya, mahitungod kang Jesus nga nasaritnon, nga usa ka propeta nga gamhanan sa buhat og sa pulong sa tubangan sa Dios og sa tanang tao. Naunsa nga ang mga pangulong saserdote og among mga punuan nagtugyan kaniya ngadto sa aron pagahukman sa silot sa kamatayon og naglansang kaniya sa krus.
But we trusted that
apan kami milaom nga siya maukadtong magatubos sa Israel, og labot pa niining tanan, ikatulo na kaadlaw karon sukad sa pagkahitabo niining mga butanga. Og labot pa, ang ubang mga babae nga kauban namo, nakapatingala kanamo, sa tapos sila managpangadto sa lubnganan sa sayo pakayo, og sa wala nila hingkap lagi ang iyang lawas, namalit sila, nga nagaingon nga nakakita sila og pananaon sa mga manulunda, nga nanagingon, nga siya buhi. Og ang uban sa mga kauban namo na nagpangadto sa lubnganan, og hingkaplagan nila ang mauusab sumala sa giingon sa mga babae, apan siya wala hikit inila. Paminawa karon si Jesus. Og siya miingon kanila, o mga taong buang-buang, mga maluya og kasing-kasing sa pagtuo sa tanang giingon sa mga propeta, dili ba kinahanglan nga si Kristo mag-aantos niining mga butanga og magasulod sa iyang kahimayaan? Og sugod kang Moises og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanilang tanan, ang mga butang sa tibuok nga kasulatan, may tungod sa iyang kaugalingon. Og sa nagkahiduol na sila sa balangay, nga ilang gipadulungan, og iyang gihimo nga ingon sa mupadayon siya sa unahan, apan ilang gihawiran siya, nga nagaingon, pabilin ka uban ka namo, kay haduol na ang kagabion, og nahilig na ang adlaw. Og siya misulod sa pagpabilin uban kanila. Og nahitabo nga sa nakalingkod siya uban kanila sa pagkaon, mikuha siya og tinapay, og ipanalanginan kini, og ipikas-pikas kini, og ipanghatag kini kanila. Og nangabuka ang ilang mga mata, og ilang naila siya, og siya nawala sa ilang pananaw. Og sila nasig-ingon ang usa sa usa, wala ba magdilaab ang atong mga kasing-kasing? Sa sulod nato, samtang nagasulti siya kanato sa dalan, og samtang siya nagasaysay kanato sa mga kasulatan? Og mingtindog sila sa maong takna, og namalik sa Jerusalem, og hingkaplagan nga nagatigom ang napulo og usa, og sarihang sila kauban nila, nga nagaingon, matuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo, og nagpakita kang Simon.
told what things were done in the way.
O gisugilo nila ang nahitabo sa dalan, o sa unsa nga paagi nga ilang hingilhan siya, pinaagi sa pagpikas-pikas niya sa tinapay. Karon mag-ampo kita. Minahal nga maluluyong amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pulong, kaya ang imong pulong kamatuuran, ang imong pulong kinabuhi, o ikaw o Ginoo, o ang imong pulong usara. Busa nagaampo kami karong gabi una Ginoo nga muanhi ka sa among taliwala sa gahom sa imong pagkabanhaw ug magpakita kanganhi kanamo karong gabi una sama ni adtong mga nagagikan sa Emmaus. Aron kami usab magapanguli sa among mga panimalay nga managingon, dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato? Itugot kini Ginoo, ingon nga haduol na ang oras sa kagabi unusab. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon gusto kong maghisgot mahitungod ni ini nga Biblia ug ang akong hirisgutan karong gabi una ingon nga hirisgutan mao ang mga panghitabo nga gihimong klaro pinaagi og propesya. Mga panghitabo nga gihimong klaro pinaagi og propesya. Karon ang Biblia usa kalahi nga libro kaysa tanang uban pang balaan nga mga libro. Ang Biblia o sa kalahi nga libro o sa kinikalibro sa propesya nga nagapropesya sa umalabot nga mga panghitabo o giniusab mao ang kapadayagan ni Jesus Kristo. Gikan sa Henesis hangtod sa pinadayag, ginapadayag siya diha sa iyang kahupnganan kung unsa siya kaniadto og sa karon, og ang tibuok og kumpletong basahon sa pinadayag 1:1 hangtod sa 3 miingon nga ang maong libro o sa kabasahon sa kapadayagan ni Jesus Kristo nga mao ang pulong sa Dios. Ang kapadayagan ni Jesus Kristo ang pulong sa Dios. Karon ang tanang uban pa nga mga libro, balaan nga mga libro, mga pang-itikong kudigo lamang, pang-moralidad nga kudigo lamang, o pang-teolohiyang kudigo lamang, o sa kabutang nga pila ba ang nakabasa na sa Quran, ang Biblia sa mga Muhammadan, o sa libro sa mga Buddhist, o uban pa. O sa lamang kini kapang-itikong kudigo, kung unsa ang angay ikinabuhi sa mga tao, kung unsaon nila sa pagkinabuhi, apan wala kini nagapropesya, wala nagasulti og unsa man mahitungod sa ingon niining mga butang o mahitungod sa unsa mang espesyal nga mga gasa nga gikahatag kang kinsa man o sa unsa mang butang nga magakahitabo. Sama ra sa pagpamimro sa usa ka kapunungan o ingon ni ana, busa pag moabot na ang mga kaiglesyahan sa punto nga ginahimo nila ang ilang iglesia nga usa na lang ka kapunungan nga pagapilan kung ingon ana, napahilayo na sila sa pulong sa Dios. Tungod kay ang Biblia o sa kabuhi, mga gisulti ng daan nga mga pagsaksi mahitungod kang Jesus Kristo, og maingon nga ang kalibutan na purma ngadto sa kahupnganan niini, og ang mga punuan nga midako ngadto sa kahupnganan niini, ang adlaw nga misubang ngadto sa kahupnganan niini, ang Biblia na padayag usab diha sa kahupnganan niini sa persona ni Jesus Kristo. Siya mao ang pulong sa Dios nga napadayag, ang tibuok o kumpletong basahon sa katugsanan, ang Biblia pulong sa Dios nga nagapropesya sa umalabot nga mga panghitabo. Ang mga magtutuo niini gimanduan sa tagsulat niini nga basahon og tuuhan ang matagpulong niini, dili nga bahin lamang niini o sara ka pulong niini. Ang dili pagtuo niini mas maayo pa nga mupunong ka na lang sa pagpaninguha hangtod nga matuuhan mo kana nga pulong. Ang matagpulong bugos gayud nga kabahin sa Dios nga makagagahom sa tanan. Napadayag ang Dios naputos diha sa iyang pulong aron maipakita kung si kinsa siya. Gimanduan kita ingon nga mga magtutuo nga tuuhan ang matagpulong niini o gisulat kini sa tagsulat sa Dios mismo. Walay si bisan kinsa ang makadugang og bisan unsa ngadto niini o makataktak man og bisan unsa gikan niini. Kay kung inyong buhaton kana, mamahimo kining usa ka kibag na nga lawas sa Dios. Magkaduna kini tingali mura unom na ka mga tudlo sa usa ka kamot o kahatulo na ka mga bukton o ingon ni ana, ang pagdugang og usa ka butang, ang pagtaktak og usa ka butang gikan niini og mahimong kulang na kini og usa ka bukton, kulang na og usa ka tudlo, kini ang kumpletong lawas ni Jesus Kristo. Og si Kristo ingon nga mao ang lalaki, ang pamanhunon, girepresentar usab ang pangasawunon diha kaniya, o kining duruha usara, ni adto unyang adlawa kamu makaila nga ako ana samahan, ang amahan ania kanako, ako ana kaninyo o kamu ania kanako, kumplito kaayong paghulagway. O ang matuod nga mga magtutuo ni ini nga pulong, nga midawat ni ini sa ingon ni anang paagi, nagatuog yun ni ini, o mapailubon nga nagapaabot alang sa gipropesiya na nga mga saad ni ini, nga mamatuman ang matago sa kanila sa iyahang kapanahunan ni ini. Ang matag magtutuo nagapaabot ni ini, ang matag magtutuo nga nagatukaw, nagapaabot, maura ang mga gikapadaygan ni ini. Karon tanawa ninyo sa mga adlaw kariadto sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Nganong wala man hiilhi sa niadtong mga tao si Juan. Sa dihang klaro naman nga gisulti sa Biblia, pinaagi ni Isayas, adunay usa ka tingog nga magasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo. Ang katapusan nilang propita nga aduna sila kanadto, nga mao si Malakias 3, niingon, tanawa akong ipadala ang akong minsahero sa atubangan ko aron sa pag-andam sa dalan. Nganong wala man nila nakita kadto. Tungod nga nagalantaw sila sa usa ka butang nga nahimo na, nagabasi sa ilang mga panguna-una sa usa ka mensahe nga milabay na sa una pa, og nangapakyas hinuon nga makita ang kasamtangang kapadayagan sa Dios sa maong adlaw nga ilang gikapuy-an kaniadto. Og ang mga Kristuhanon sa bisan asa, dinha eksaktong makaplagan mo ang kalibutan ining gabi una, dili gyud malalis, mao kana ang kamatuoran. Ang mga Kristuhanon sa bisan asa man naninguha pa sa paglantaw balik sa pang-itikong kudigo nga gisulat ni Mr. Luther o ni Mr. Wesley, Sankey, Pine, Knox, Calvin nga walay ni usa kanato ang makasulti og dawtan bahin niana apan sa milabay na nga panahon kana. Ang mga Pariseo milantaw pabalik sa kung unsay gisulti ni Moses og mingon sila, anaa kanamo si Moses? Wala kami masayod kundi ikaw nagikan. Apan hinumdumi, nga sa kaniadtong aniya pa si Moses, wala man sila nasayod kung asa siya gikan. Kita nyo? O karon sila, dili katingala nga miingon si Jesus kanila, inyong ginadayan-dayanan ang mga pantyon sa mga propita, o kamo mao'y nagbutang kanila din ha. Pagkahuman nga milabay na ang ilang mensahe, pag nagaagi ang mensahe, makita kini sa mga tao og ilang ginabiaybiayan kini, ingon ni ana ang ginabuhat sa kalibutan. Og dayon pagkahuman nga milabay na ang mensahero og tapos na pud ang maong mensahe, dayon magtukod sila og usa ka denominasyon base sa maong mensahe. Og dinha sila mga matay dinha mismo, dili na gayod mabuhi pag-usab. Tanawa ninyo sa makadiyot alang sa pipila kaninyong mga tao. Og nagasulti ako, ilabi na kaninyo nga mga Katoliko. Nahibalo ba kamo? Nabasa nyo na ba ang tinuod nga kasaysayan, ang kasaysayan sa Iglesyang Romano Katoliko? Kung unsa nga sa inyong listahan sa mga martir, sukad pa kang San Agustin sa Hipo, pila na kamilyon nga inosinting mga tao ang gipamatay sa maong Iglesia? Nalimtan ko na, dili ko na matimanan ang eksaktong gidaghanon, apan mga minilyon kadto. Sukad nga si San Hipo sa San Agustin sa Hipo, Africa, naghimo og usa ka pamahayag nga kabubuton kuno sa Dios, nga patyon ang si bisan kinsa nga magprotesta sa Iglesyang Romano Katoliko. Nahibalo ba mo ni ana nga si San Patrick wala gayod giila, kani adto gawas na lang pagkahuman sa iyang kamatayon, ingon nga usa ka Romano Katoliko? Giprotestahan niya ang Papa o ang tanang mga buhat niini o ang Iglesyang Katoliko mismo nagpatay o napulo ka mga linibo sa iyang mga anak mismo? Nahibalo ba mo nga gisunog sa Iglesyang Katoliko si Joan of Arc kadtong makaluluoy balaang babae nga nakagapo sa pusti tungod ing gikaingon nga siya'y usa kuno kabalbal? Duha ka gatos ka tuig pagkahuman ni adto, gikalot nila ang mga lawas sa responsabling mga pari sa dihang nahibaloan nila nga sayop kadto o gipangtambog sila ngadto sa dagat nga wala man lang sila gipanglubong sa sagrado nga yuta aron sa pagbuhat og penitensya. Ayaw gayod tuguti nga mulabay ra ang adlaw ibabaw sa inyong ulo. Og mamahimong mga buang-buang, daw sa unsa nga gusto unta ni atong mga pari ni atong gabi una, nga mangduol kadtong mga nagkundina kang Hesus, ang butang lang nga wala gyud nila nakita ang panagnaalang ni atong panahuna. Kung ilang mingon si Hesus, susiha ang mga kasulatan, kay naghunahuna man kamo nga diha kanila, o di ay, nagapamahayag nga makaangkon kamo og kinabuhing walay katapusan, og ang mga kasulatan maoy nagasulti kaninyo kung si kinsa ako, alang ni atong panahuna. Himatik di, dili gayod mapakyas ang Biblia, mao kini usa ka butang nga dili mabuhat niini sa pulong sa Dios. Ang mapakyas tungod nga nagapropisya kini sa mga buhat sa tagsulat niini sa dili pa niya ginabuhat kini. Karon aduna ray usa ka posibilidad sa usa ka libo nga ang usa ka tawo mohimo og pagpanagna nga mamahitabo ang usa o ang unsa man nga butang og mahitabo kini. Apan kung iyang isulti kung diin kini mahitabo, muminos ang posibilidad ngadto sa usa na lang sa 10,000. Kung isulti pa niya ang adlaw nga mahitabo kini, muminos na sad kini ngadto sa usa ka posibilidad sa mga usa ka milyon. O kang kinsa pa kini mamahitabo, samot kining muminos ngadto sa binilyon na gyud ka mga posibilidad. Apan kining Biblia, eksaktong nagasulti kaninyo kung kinsa, kung kanus akong asa o kung unsa ang umalabot nga mahitabo. O wala pagyud na pakyas ni usa ka higayon. Busa sa hamubong pagpakigistorya ko, dili palang dugay sa usa ka pari sa Sacred Heart Church dinhi, ingon niya, Mr. Branham, ginasulayan mong makiglali sa Biblia, ingon pa, mauman ka na ang kasaysayan sa iglesia. Ingon ko, dili kini usa ka kasaysayan, ang Dios kini mismo, sa sinulat nga purma. Ingon siya, ana ang Dios sa iyang iglesia. Ingon ko, ana ang Dios sa pulong, ug ang bisan unsa man nga supak niini, baka kana, kay miingon man siya, ang akong pulong tinuod ug bakak ang pulong sa matagtaw. Ingon siya, dili ta kinahanglan maglalis. Ingon ko, wala man ta kagingnan nga makiglalis. Apan nagaingon ang Biblia, umari ka mo, usahan ta paghusay. Ginapropesiya niini ang mga buhat sa tagsulat niini, sa dili pa niya ginabuhat kini. Busa sa pagsulti ko ni ana, ginapahimutang ni ana ang matag lalaki o babae kung ingon ana sa korte sa paghukom, nga dili gayud makaipsot. Kung tuuhan ninyo kung unsay ginaingon sa Methodist, may tungod niini. Kung unsay ginaingon sa Baptist, may tungod niini. Kung unsay ginaingon sa Katoliko, kung unsay ginaingon sa Pentecostal, o sa unsa man nga uban pang iglesia, mahimong makakaplag kamo og mga pagkapalaw dito sa paghukom. Apan kung bantayan nyo lang kung unsay ginaingon sa Biblia, nga magakahitabo, o pag mahitabo na kini, nan mailagyod ninyo kung unsa na'y nagakahitabo. Karon dili kini diritsahan nga tataw sa pananaw nga ang tanang tao makakita niini, tungod nga gipasalamatan ni Jesus ang Dios sa paglilong niini sa mga mata sa mga makinad manon og sa mga masinabuton og ipadayag kini ngadto sa gamayng mga bata ingon sa gusto makakaton. Hunahunaan ninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nga ana diha sa kugalingon niyang pulong nga adunay kagahom aron pagabutahan ang mga dato og mga bagahe og mga edukadong eskolar. Gibutahan ang ilang mga mata aron nga dili sila makakita kaniya og gibuksan hinoon ang mga mata sa mga kabus og mga walay kahibalo. Matikde, kining mga tao nga mga taga-Emmaus, ang ingon sa Dios, nagipugngan ang ilang pagpanabot mahitungod kaniya. Nagpakigsulti sila kaniya, o wala gani sila nakaila kung sikin sa kadto, sa tibok adlaw. Mahimo ka na sa Dios, tungod kay Dios siya. Eksaktong ingon ni Ana usab ang gibuhat niya ni adtong mga saserdote, ni adtong mga eskriba, tungod kay naisulat na kini, nga kinanglan niyang buhaton kadto, gibutahan sa Dios ang ilang mga mata aron nga magkaduna kita og kahigayunan. Himatikde, dili sila makakita, bisan unsa pa sila kamaalamon nga mga eskolar, bisan unsa pa sila kahalangdon nga mga saserdote, bisan unsa pa ang ilang mga nabuhat, dili sila sa gihapon makakita niini, tungod kay mga buta sila. 20-20 man ang ilang pananaw sa pisikal, apan buta gyud ang ilang espiritual nga pananaw. Mao gihapong butang ang gipaninguhaan kung isulti ka ganinang buntag, may tungod sa pagpanapaw sa mga kababayenan, ang ilang mga pagpamisti sama sa ginabuhat nila karon. Sila'y mga mananapaw sa libro sa Dios, sila'y sad-an gayod sa pagpanapaw sa matagigayon, nga nagasulob sila og mahilas nga mga binistihan. Ang ilang kalag og wala sila may baluni ini, nagatuo ko nga silang mga kababayenan, daghan kanila linibu kanila, ang mga inusinte, og dili nila buot nga manapaw sa unsa mang paagi. Og ang makaluluoing mga babae, ingon nga dunay tao nga pasagdan ra sila, nga mamaingon ni ana, nga dili man lang sawayon og sultihan sa kamatuoran, nga nakahimo sila og pagpanapaw. Ingon nga nag-ingon na ang Biblia, ang daotang babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig, nga ang tanang mga hari sa kalibutan og ang mga lumulupyo sa kalibutan, ang mga kaiglesyahan og uban pa, nakahimo og espirituhanong mga pagpanapaw uban kaniya, og siya mao ang inahan sa mga bigaon, sa mga denominasyon. Ginatanaw nato ang Biblia tungod nga wala man kita biyai sa Dios diha sa kangitngit. Gipadala niya ang Biblia aron sa pagpropesiya kanato sa mga panghitabo sa dili pa mahitabo ang mga niini. Og sa mismong paagi og panahon nga mahitabo ang mga niini. Karon sa marakana nga nagatan-aw ka sa usa ka kalendaryo aron tan-awon kung unsa na ipitsa. Kung nagauna-una ka, moingon ka nga Sabado na siguro, Domingo, unsa na kaha karon, tan-awa ang kalendaryo. Ang kalendaryo ang musulti kanimo kung unsa na nga adlaw. Pag makita mo ang ginabuhat sa mga tao, tingalig nagasimba na. Pag makita mo ang madungog mo nga nagabagting na ang mga kampanilya, mauna-unaan mo kung unsa na kini nga adlaw. Tan-awa ang kalendaryo. Musulti kini kanimo kung unsa na kini nga adlaw. Og pag makita mo ang iglesia nga nagakahimo ng kalibutanon sama sa mga adlaw sa Sodoma kaniadto, pag makita mo ang kalibutan sa iglesia nga nagapaingunan ngadto sa pagsimba sa Dios ni ining daotan nga kapanahunan, og pag makita mo kana dayon makita mo ang yutang minorya nga pundok nga nagakatipon na ilalom sa inspirasyon sa Dios, ginapamunga na usab ang kinabuhi ni Jesus Kristo pinaagi sa mga kasulatan nga gikatagna nang magakahitabo. Ay balo ka na kung unsa nang atakna ang imong ginapuy-an. Gisulti ng daan sa Biblia, pinaagi og propesiya kung unsa nga adlaw ang atong pagapuy-an o kung unsa nga oras ang atong pagapuy-an o kung unsa nga matang sa mga panghitabo ang gikatagna ng magakahitabo. Sa ingon niya na gayon ka eksakto nga nagapropesiya kini og wala pa gayon na pakyas bisan sa usa ka kapanahonan sa tanang panahon. Wala ni usa kay gayon nga napakyas kini og dili gayon kini mapakyas tungod nga kadtong mga gipili ng daan nga makakita niini, makakita gyud niini. Mingon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas kung pagadanihon siya sa akong amahan, og ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan mag-ari ang pulong kini nga nagapakigiusa sa pulong. Dili kini pwedeng magabuhat og laing uban pa, nasayod kita niini sa adlaw nga atong ginapuy-an. Apan sama ra sa matag kapanahunan kaniadto, may mga lalaking ginatugutan sa mga tao nga ibutang ang kaugalingon nilang interpretasyon sa niini nga pulong, og maoy nagpahinungdan kanila nga mamahimong buta sa mga panghitabo nga nagakahitabo, maugihapong butang ang nahitabo sa mga Parisiyo og sa mga Sadusiyo. Bisan kaniadtong mitindog si Pablo, didto og ipaninguhang ikutlo kanila ang kasulatan, og usa ka tawo ang ihampak kaniya sa naong tungod kay gitawag man niya ang labawng saserdote nga usa ka pinaputi lang nga bungbong, og mao nga nangapakya sila nga makita ang Dios nga ginapanghimatud-an ang gipropesiya niya nga pulong. Kita nyo, wala ginasumpaki sa Biblia ang kaugalingon niini, ang Biblia Dios, wala gayoy pagkasumpaki sa Dios siya hingpit. Apan ang mga tao, tungod lang yun sa kagalingon nilang interpretasyon. Karon matikdi, ipakita ko karinyo mga higala. Ang mga kaiglesia nili yun magkauyon sa mismo nilang mga interpretasyon ini. Ang Methodist dili makauyon sa interpretasyon sa Baptist, ang Baptist sa Presbyterian, ang Presbyterian sa mga Pentecostal. Og sa halos 40 ka nagkalanlaing mga organisasyon sa Pentecostal, dili sila magkauyon sa sagusa. Busa makita ninyo, mamahimo ka ng Babylonia pag-usab, kalibugan. Apan ang Dios ang nagahimo sa kagalingon niyang paghubad siyang pulong. Gisaad niya kini, nabutang, o siya mismo ang nagatuma niini. Ginahatag niya mismo ang interpretasyon niini, tungod kaysa niya ng takna ginapailan niya ang iyang kagalingon. Daw sa unsa kahingpit gayod ang lawas ni Kristo, gikan sa mga tiil paingon sa ulo. Himatik di, og mao ka na hinungdan kung ngano nga napakyas kining mga tao sa pagsabot niini. Tungod kay naminaw man sila sa kung unsay ginaingunit kinsa paman, may tungod niini. Embes nga basahon ang pulong sama sa gisulti ni Jesus kanila nga buhaton, og kini sila, mao ang nagapanghimatuod kanako. Susihan ninyo ang mga kasulatan. Diha kanila, naghuna-huna man kamo, nga makabaton kamo kinabuhing walay katapusan, og kini sila, mao ang nagapanghimatuod kanako. Sa ubang pinulungan, paminaw, unsa man, basaha ang mga kasulatan og tan-awa kung unsa bagyod ang gitagna ng pagabuhaton sa misyas. Tan-awa kung unsa ang gitagna nga oras nga moabot ang misyas. Tan-awa kung si kinsa ang magauna sa misyas. Tan-awa ang maong takna. Magkaduna usa og tingog sa usa nga magasinggit sa kamingawan, si Juan, o gibuhat niyo na kaniya kung unsay gusto niyo kaniya. Tan-awa nyo kung unsay gitagna ng pagabuhaton ko pag moabot na ako. Og karon, unsa may gibuhat ninyo? Napakyas ba ako sa pagtuma ni ini? Kita nyo, nagasulti si Jesus. Napakyas ba ako sa pagtuma ni ini? Himatik di, samtang magapadayon kita diha sa mga kasulatan ni ining gabi una, kung unsa nga ang tanang gipropesiya may tungod kaniya, eksakto gayong nahitabo sa paagi nga gitagna ng mahitabo kadto. Naibaluan nila unta kadto nga panghitabo, Kining panatiko, batanong lalaki nga mitungha nga mga 33 anyos ang panuigon og o 30 anyos ang panuigon og miadto didto og namahayag og tanan ang matang sa mga kahayag og may mikayab pa kuno nga mga salampati og aba kana gyud usa ka kaulawan. Mingon pa sila, nataw siya sa dili kinasal nga mga ginikanan, nag-angkon pagyod nga siya nataw kuno sa usa ka ulay. Dili ba angay nga nahibaluan unta nila nga miingon si Isayas diha sa Isayas 9:6? Alang kanato ang usa ka bata na tao? Dili ba angay nga nahibaluan pun unta nila nga miingon ang propeta nga si Isayas usa ka ulay magasampon? Nahibaluan unta nila kining mga butanga? Apa nakita nyo ang problema ni adto? Mao nga giaplikar nila kadto sa kung asa man nga panahong umalabot pa. O kini nga lalaki para kanila, wala kunong hiyaong sa maong kwalifikasyon. Apan giingnan niya sila, susihan ninyo ang mga kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo, nga diha kanila makabaton kamo o kinabuhing walay katapusan. O sila mao ang mismong nagapanghimatod sa akong mensahe. Dili sa kung unsay gisulti sa kung kinsa man nga teologo, kundili sa kung unsay gisulti sa Dios, sa kagalingon niyang pulong nga magakaitabo. Amen. Mao sa gihapon karon. Susihan ninyo ang mga kasulatan, kay sila mao ang nagasulti kanato sa takna nga atong ginapuy-an. Nagasulti kanato sa eksakto kung unsay magakatabo nining adlawa. Sila mao ang kinahanglan yung saligan. Tungod sila man, mao ang nagapanghimatood sa persona ni Jesus Kristo. Kay miingon ang Biblia nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Tungod kay siya man ang kapadayagan sa pulong sa maong kapanahunan. Walay kalahian. Busa tungod lang sa pagpaminaw sa interpretasyon sa tao, nakita na unta nila ang pagpanghimatood sa pulong sa Dios nga natuman. Pero napakya sila nga makita kini, tungod na kakitabo yun kini sa tanang panahon, tungod na minaw man sila, og mingon si Jesus, sila'y mga leader nga buta, o kung buta ang mag-aagak sa buta, unsa may mahitabo kanila. Karon hinumdumi, ang Biblia nagtagna na nga kining eklesiastikal nga kapanahunan sa niining kapanahunan sa Laodicea buta. Gipagawas nila siya sa iglesia, wala na uban pang kapanahunan sa iglesia nga si Jesus anaana sa gawas, kundili sa kapanahunan sa iglesia ang Laodicea lamang, nga anaana siya sa gawas, nagapaningkamot nga makasulod o balik. Nagatindog ako sa pultahan o nagapanuktok. Angay unta nga na siya sa sulod. Apan mingon siya, tungod kay nagaingon ka, dato man ako, nagmauswagon, walay nakulang ka nako. Ug wala mahibalo, nga ikaw di ay buta, nga nagaagak sa buta usab. Kabu sa espirito, alaot, makaluloy, hubo, ug wala mahibalo niini. Daw sa unsa nga pag, kung hubo ang usa ka tawo diha sa dalan, makaluoy buta, og nahibalo ka nga aduna siya'y igong pagsabot, nga mahimo mo siyang sultihan, nga siya'y hubo, maningkamot gyud kini, nga magbuhat og unsa man bahin ini, apan pag ilingo-lingo niya ang iyang ulo, moingon, dili kumudawat niya na, si kinsa ka man para sultihan ako kung unsay akong pagabuhaton, kabaluman ko kung asa ako nagabarog. Karon, kung dili ka kana usa ka makaluoy butang, wala ko kay balo kung unsa. O eksaktong ingon ni Ana kung unsay gisulti sa Dios nining Biblia nga mamahimong kahimtang sa iglesia sa nining daotan nga kapanahunan karon mismo sa kaulahi ang kapanahunan sa iglesia nga atong gikinabuhian. Himatik de, apan alang sa mga tao, sa akong mga gihigugma, ako nagabadlong. Karon, kung gibadlong kamo sa Ginoo, sa kung unsay inyong ginabuhat, nanbiyain ninyo kini, palayo kamo niini, sa akong mga gihigugma, ako nagabadlong. Karon, ang makita ang Dios karon unsa kaha kung miingon kadtong mga Pariseo kadali lang kana nga lalaki naghatag kanato og medyo usa kahagit ingon siya susihan ninyo ang mga kasulatan kay diha kanila naghuna-huna man kamo nga makabaton kamo og kinabuhing walay katapusan sila ang nagapanghimatuod kanako maayo siguro nga susihon ko ang mga kasulatan og gibaluon kung unsay gitagna nga pagabuhato niya kung si kinsa siya kung unsay gitagna nga magakitabo, kinahanglan kong susihon o gibaloon. Imbis nga ingon ni Ana, nangadto hinuon sila sa mga saserdote o nangutana kanila, unsa man kini, nakita nyo ang kalahian, kinahanglan unta nga gibasa nila ang pulong. Diha sa mga Hebruhanon 1:1, miingon ang Biblia, ang Dios sa nagkalainlaing mga panahon, kanay sa kaniadtong panahon, o sa nagkalainlaing mga paagi, gisulat ang Biblia, pinaagi sa mga propeta. Karon matikdin ninyo, gisulat niya ang Biblia sumala sa kaugalingon niyang gipili nga pamaagi. Kita niyo? Karon, dili man niya kinahanglan nga isulat kini sa ingon ni ana nga paagi. Ni kinahanglan niyang luwason ang tao pinaagi sa dugo. Dili pud niya kinahanglan nga iwali ang maayong balita pinaagi og tao. Mahimo man niyang tugutan ang adlaw o ang bulan o ang mga bituon nga iwali ang maayong balita. Mahimo man niyang tugutan ang mga hangin nga laylayon ang maayong balita. Apan gipili gyud niya ang tao. O gipili pud niya ang paagi kun diin moabot ang iyang pulong o kana maoy pinaagi sa iyang mga propeta nga gipili ng daan o gitagana ng daan ingon nga kabahin na sa pulong sa Dios nga ginahayag nga kapadayagan sa iyang pulong alang ni anang kapanahunan o alang ni anang panahon. Kaya ang pulong sa Dios nagaabot ngadto sa mga propeta lamang. Wala kini nagaabot sa teologo. Ipakita kana ako ang kasulatan. Nagaabot lamang kini ngadto sa mga propeta. Dili makapamakak ang Dios. Busa gisulat sa Dios ang Biblia, pinaagi sa gipili niyang pamaagi. Og sa kaugalingon niyang gipili ng mga propeta, dili mga propeta nga gipili og tao, kundili mga propeta nga gipili gyud sa Dios. Dayon ang mga magtutuon niini nagahulat sa katumanan sa kung unsay gisulti sa ilang propeta og mauman kada ang ilhanan nga silay mga propeta sa Dios. Tungod kay una silay mga dinihugan, sunod eksakto silang nagapabilin sa pulong alang sa maong panahon. Mao kana ang iyang mga credential. Kita niyo, naisgutan na nato kana ni atong niaging Domingo, managpanungha ang daghang mini nga mga propeta, o gihatag pud nato ang mga paghulagway sa kung unsa nga si Balaam o si Moises kaniadto, pareho silang mga dinihugan sa maorang espiritu. Og mingon ang usa kanila, usaraman kitang tanan, adto ta og maghiusa, hiusahon nato ang atong mga kababayen-an ug ang tanan. Aduna kami og manyag nga mga dalaga dinhi, og kamo nga mga lalaki umarit kamo dinhi, og magkuha kamo og manyag nga asawa. O kilang kana, usaraman kitang tanan kakatawhan, bisan pa man maura nga kaliwat. Wala gayon sila gipasaylo sa Dios tungod ni adto. Naminaw man sila ni adto. Kita nyo, ang kalibutan og ang mga tao nagapangita gyud og usa ka dyutayng kalutsan, usa ka dyutayng tipasanan, usa ka dyutayng lakturanan. Apan wala gayoy mga lakturanan diha sa pulong sa Dios. Ngani adunay usa ra kasukdanan, kinahanglan mong tabason ang imong kaugalingon aron mohaom ni anak nga sukdanan. Dili nga maninguhang tabason ang maong sukdanan aron mosibo kanimo. Kinahanglan buhaton kana sa tanan. Maulang kana ang paagi nga aduna ang Dios sa pagbuhat ni ana. Himatik di karon, nagahulat ang mga magtutuo nga mapamatud-an ang maong pulong. Kita nyo, wala kini gisulat og tao, kundili gisulat kini sa Ginoong Dios, busa dili kini libro sa tao. Adunay moingon, usa lang man kini kakaraang mga sinulat sa mga Hebruhanon. Musulat kaha ang mga Hebruhanon og usa kasulat nga nagasaway sa ilang mga kaugalingon. Mahimo kaha ni adtong maanindot nga nasod sa mga Hudiyo, mga nagpakaingon og mga hinashasan. Isulat kaha nila ang mga kasalanan nila mismo nga nagakundina sa ilang mga kaugalingon. Dili gayod. Isugid ang kaugalingon nilang mga sala kung unsa nga mipaingon sila sa pagsimba sa Dios Dios, kung unsa nga nakahimo sila og pagpagigilawas batok sa pulong sa Dios. Dili, dili. Dili gayod nila kana isulte kadtong mapasigarbuhon nga nasod. Dili kini libro sa tao, libro kini sa Dios. Og ang tao nga nakakita sa mga pananaon o nakadungog sa tingog sa Dios sa makadaghang higayon sila mismo wala makasabot niini sa daghang mga sitwasyon. Kita nyo, dili tao ang nagsulat sa Biblia. Ang Dios ang nagsulat sa Biblia. Dili kini libro sa tao. Libro kini sa Dios. Kini ang mga una-una sa Dios nga gipahayag pinaagi sa mga ngabil sa tao. Mao kanay nakapahimo niini nga Biblia. Ang huna-huna nga gilitok o sa kapulong, og sa sinugdan mauna ang panghuna-huna sa Dios. Ipahayag niya kini pinaagi sa mga ngabil sa iyang mga propeta, og ipamatud-an kini pinaagi sa iyang mga alagad. Kita nyo? Himatik di, ang Dios ang nagahimo sa kaugalingon niyang pagpili, pinaagi og predestinasyon. Gipili ang mga propeta alang sa matag kapanahunan. Himatik di kini, siya ang naghatag sa maong kinaiya sa niana nga propeta aron mohaom siya sa niana nga kapanahunan. Kita nyo, siya ang naghatag sa mga estilo niini, unsa man ang ginahimo niini, giandam niya siya kung siya ba'y mamahimong edukado o dili edukado. Gitino niya ang mga gasa, ang pamaagi sa pagwali sa mga tao, ang mga gasa nga mabatunan niya, og ang mensahe alang ni anak nga kapanahunan. Gitagana ng daan sa Dios nga mahitabo gyud kana og wala na uban pang butang ang makapuli niini. Dili ko igsapayan kung unsa man kini, unsa pakadaghan ang mga kalampusan nga hinimo sa tao, wala gyoy makapuli niini. Daan na niyang gipili ang maong tao, usa man kini kataong wala hibang kaagan, mahimo man nga gipili niya siyang daan nga mamahimong lahi nga matang sa tao. Bisan unsa pa man siya, giyatagan niya siya og iyang kabutang, iyang gasa, giyatagan siya og iyang kinaiyahan, iyang pamaagi og unsa pa man. Kung unsaon niya sa pagpahayag ang iyang kaugalingon o kung unsa man ang iyang pagabuhaton, giandam gyud niya ang maong tao alang sa maong takna aron madani niya ang mga tao sa maong takna. Husto, ingon ni ana ang ginabuhat niya. Sa katapusan sa matag kapanahonan, sa diha nga ang iglesia nitipas na ngadto sa kalibutan ug sa kasalanan og misalig na sa interpretasyon sa tao may tungod sa pulong, sama sa kaniadto pa sila sa kanunay pag sa katapusan na sa kapanahonan nagakasangput ngadto sa dakong pagkalibog tungod sa ilang mga teologo og mga pari hangtod nga kanunay na gyud kini nga pagkalibog. Kanunay nagayong sayop ang ilang interpretasyon. Wala ni usa kay gayon nga napakyas kini sa pagkahimong sayop. Og wala gyud ni usa kay gayon usab nga napakyas ang pulong sa Dios sa pagkahimong husto. Mao kana ang kalahian. Karon nakita nyo nga gisulat sa Dios ang Biblia. Siya mismo. Karon makasulti man ang Dios, mingon si Moises nga nagpakigsulti ko ang Dios kaniya. Mingon si Jeremias, nagbutang siya og mga pulong sa kong baba. Og makasulat po ang Dios, gisulat niya ang napulo ka mga sugo pinaagi sa kogalingon niyang tudlo. Nagsulat siya kariadto sa mga bumbong sa Babylonia. Og hinumdumi, nga diha lamang sa daang tugon, 2,000 kay gayon nga miingon ang mga propeta, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Makapakigsulti gayon ang Dios, makasulat po ang Dios, sigurado. Halos 90% sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, mao'y mismong mga pulong sa mismong Dios, nga si Jesus Kristo, nga nagapakigsulti. Busa kung makasulat man ang Dios, kung makabasa man ang Dios, kung makasulti man ang Dios, dili ba niya usab mahimong ay pabuhat sa uban ang maurangbutang? Dili ba mingon siya kang Moises, kinsa man ang nagbuhat sa tao, nga mamahimong amang o kinsa ba ang naghatag kaniya o kaarang sa pagsulti? Gisulat sa Dios ang Biblia, pinaagi sa mga propeta, mao'y iyang paagi sa pagbuhat niini. Karon, sa matag higayon nga nagakalibog ang iglesia, og daan ang nahibaluan sa Dios nga mamaingon ni ana sila, tungod nga daan naman niyang nahibaluan ang tanang mga butang, busa aduna siya og iyang propeta nga giandam alang ni ana nga kapanahonan. Aron pagatawgo ng iyang mga pinili, inaagi sa iyang gipanghimatud-an nga pulong sa mga ilahanan ug mga katingalahan ug sa pagpanghimatud sa iyang pulong, nagapanghimatud sa pulong uban sa naganunot nga mga ilahanan sama sa iyang gisaad. Ginahatag niya ang matuod nga interpretasyon pagkahuman nga gipanghimatud-an na ang maong propeta mismo. Ang tanan gawas ni adtong mga pinili kang kinsa gikapadala ang propeta, gikapungtan ang maong propeta. Karon, susihan nyo ang matag panghitabo og tanawa kung husto ba kana o dili. Sa mga niadto lang nga gikapadala siya, sa mga iya mianhi siya, og ang mga iya wala mudawat kaniya. Apan ang tanan nga midawat kaniya, kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Himatik di walay sa matag pagsusi sa pulong, sa matag panghitabo og sa katapusan sa matag kapanahonan o sa sangkuanan o sa kinasang-an niini ingon nga giwali kuna ang mahitungod niini sa makadaghan ng higayon. Tan-awa niyo ang kapanahonan ni Nuwe. Sa sangkuanan kreadto sa wala pa ang paghukong unsa may nahitabo, si Nuwe ang kaugalingon niyang pamilya lang ang mituo sa niini nga tao. Gisaway siya sa tanang uban pa kanila o gilaglag ang tibuok kalibutan. Sa mga adlaw ni Abraham usab, ang grupo lamang ni Abraham ang nituo, sa diha nga miadto ang duha ka manulunda ug nagwali ngadto sa Sodoma, sinut lang ug ang iyang asawa ug duha ka mga anak ka babaye ang nanggawas ug ang asawa niya nahimo pang usa ka liging asin. Sa mga adlaw ni Moises kaniadto, ang mga pinili lang pod sa Israel ang nanggawas o gikapungtan gyud siya ni Paraon. Sa mga adlaw ni Elias, ang tanan halos gawas ni atong 7,000 ka mga tao, gikapungtan siya sa tanan kanila sa tibuok nasod. Sa mga adlaw pod ni Jeremias, aba, gilabayan nila siya og hilaw nga mga prutas o gitawag siya nga usa ka panatiko tungod nga nagahigda siya nga patakilid sa pipila ka mga adlaw og diha sa pikas kilid na pod og nagkuha og mga butang og naghimo og mga simbolo, gikapungta nila siya. Ang propeta nga si Isaias, gikundina niya og ayo kadto nga kaliwat hangtod nga ilang giputol siya pinaagi og paggabas. Hosto, si Juan Bautista, usa siya kaihalas nga tao didto, usa ka nagasyagit nga buang. Ang tanan gayod gawas niya itong mga tinunan, nga gipresentar niya nga itong Jesus Kristo, ingon nga usa ka iglesia,
Ingon ni ana, nag-andam si Juan kaniadto ko sa kakatawhan. Pila man ang atuwa kaniya. Mahimo ra ninyong maihap sila sa duha ka mga tudlo, sa duha ka kamot, sa inyong mga tudlo, kung pila ra ang gipresentar ni Juan ngadto kang Hesus sa dihang miabot siya. Karon, unsa kaha sa iyang ikaduhang pagbalik? Huna-hunaan ninyo kini. Apan sa diha nga nakita sa tinuod ng mga magtutuo sa Biblia ang pulong nga dayag kaayo nga gipanghimatud-an alang sa maong kapanahunan na nagpanuo sila. Wala gyoy paagi nga mapugngan sila gikan ini sa pagtuo nini. Gisilyuhan pagani nila ang ilang pagpamatud pinagi sa ilang dugo na nagpanuo sila nini para gyud kini kanila kaniadto nga mga gipili ng daan alang ni adto nga kapanahunan nga nakakita og mitoo. Wala gayud kini makita sa uban. Sila'y mga buta. Karon mo ingon mo, dili sila makakita niini. Karon sama ni Balaam nganong dili man kini makita ni Balaam, usa man siya unta ka propeta, dinihugan. Nganong dili man kini makita ni Paraon, sa diha nga nakita niya ang kamot sa Dios, nga mikanaog og namuhat og mga milagro didto. Gipagahi lang Hinuon ang iyang kasing-kasing. Pusto ba kana? Nganong dili man kini makita ni Datan, nga usa ka Hudiyo mismo, atwa siya mismo didto nga mitabok ngadto sa didsi og nagakaon og mana sa matag gabi nga labas pa nga nangahulog og sa gihapon wala makakita niini. Nganong wala man kini nakita ni Kura? Nganong wala man kini nakita ni Kalpas? Siya man unta ang pangulong reliyosong tao sa kalibutan niadtong panahona. Nganong wala man niya nakita nga kadto mao ang Mesiyas? Nganong wala man kini nakita ni Judas? Atwa si Judas nga kauban nila mismo nga nagpakiguban kanila og namuhat pud og mga milagro ban kanila. Apan kinahanglan gayod nga mamatuman ang pulong. Nagaingon ang Biblia nga gipatungha sila aron tumanon kana nga katungdanan. Ipatungha sila alang ni ana nga katuyuan. Tinuod kana nagaingon ni ana ang mga taga Roma 8. Karon, mahimong makita sa mga magtutuo ang pulong nga nahimong unod sa ilang henerasyon ang Dios nga nagapakigsulti. Karon, kadtong tinuod og matuod nga mga magtutuo, kadtong 7,000 o 700 ba kadto sa mga adlaw ni Elias kanadto. Husto ang 7,000. Sa mga adlaw ni Elias adunay 7,000 ka mga tao, sa mga duha o 3,000,000 ang nakakita nga husto kadto. Wala ra gani ni usa sa 100 sa mga tao halos. Apan nakita nila nga husto kadto. Nakita nila ang Dios nga napadayag. Ngani kadtong tigula nga balo kang kinsa gipadala si Eliseo, miadto siya aron manguha og mga sanga sa kahoy, aron magbuhat og usa ka tinapay, og igo lang gyud nga makabuhat og usa ka tinapay para kaniya og sa anak niyang lalaki, og dayon mamatay na. Apan tan-awa si Elias ingon siya, buhati ko og usa una, kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni mamalhan man ang tibud-tibud hangtod sa adlaw nga ang Ginoong Dios, magapaulan sa ibabaw sa yuta. Sa walay pagduha-duha, milakaw dayon siya aron magbuhat og tinapay og ihatag kini ngadto kaniya. Ningon, buhati una ako, og pagkahuman lumakaw ka og pagbuhat og usa para kanimo og sa anak mong lalaki. Kay nadungog niya kadto nga tao og nagpaabot siya kaniya usa siya kagipili ng daan nga binhi. Daghan kanila ang ningon, ana napod ka ng tigulang nga sa puton. Gitunglo kita sa Dios tungod niya. Hinumdumi si Elias ningon, ikaw mao ang nagasamok sa Israel. Ingon siya, ikaw mao ang nagsamok sa Israel. Kita nyo, kung si kinsay Dios, kang kinsa man nga pulong ang iyang ginapanghimatudan, ang kaugalingon niyang pulong. Karon nagaingon ang Biblia, nga gipatungha sila alang niini nga katuyuan, apan sa dihang, ang dili magtotoo. Apan karon sa diha nga mahimong makita sa matuod nga magtotoo ang pulong alang sa maong kapanahunan nga nahimong unod, ang Dios nga nagapakigsulti pinaagi sa mga ngabir sa tao og dayon sa eksaktong ginabuhat kung unsay giingon niya nga iyang pagabuhaton. Mauna kana. Karon bantay nyo ang uban pa niini. Ayaw mo pagtan-aw og mga ilhanan, kay kung mutan-aw kamo og mga ilhanan, malimbungan gyud kamo. Sa ingon kasigurado sama sa kalibutan. Manungha ang mini nga mga propeta og magpakita og mga ilhanan. Og mga katingalahan nga mauy mo pahisalaag sa mga pinili kung mahimo pa, tan-awa nyo ang pulong. Tan-awa kining mga saserdote, kining mga propita, Hebrohanong propita nga nagatindog didto, si Sidikayas nga dunay dagko kayong mga sungay og nagaingon, usa ako ka propita nga gitagana ng daan sa Dios, tinuod ka na. Aduna ako'y tulo kagatos og 99 nga anya mismo, kauban ko, og anak, anamo ang balang espiritu, nga nagapanghimatuod og nagaingon, nga kanang yuta at wagayod, manungas kita og kuhaon kana, og pinaagi nining mga sungay, ahab, papahawaon mo ang kaaway palayo sa atong yuta, kay gihatag na sa Dios kanato ang maong yuta. Tanawa niyo kadtong relihiyoso nga tao, maayo nga tao, nga si Diyos sapat, mingon, wala ka na ba'y usapa? Usapa, aduna may upat kagatos nga nagkauyon. Ingon siya, oo, aduna pa may usa din he. Apan gikapungtan ko siya, ingon pa, pirmi man good niya nga ginabadlong kaming tanan. O ginasultihan kami kung unsa kami kadakong makasasala og tanana. Ingon pa, gikapungtan ko gayud siya. Siya, mao si Mikyas, nga anak ni Imla. Ingon siya, oh, dili unta magsulti ang hari sa ingon. Sige, pakuha siya og atong paminahon kung unsa iyang igasulti. Busa gidala nila siya dito. Ingon siya, hatagi ako karong gabi una og tan-aon ko kung unsa igasulti sa Ginoo mahitungod niini. Ingon si Ahab, ginamanduan ko ikaw, ayaw ko sultihi og unsa man kun dili ka matuuran lamang. Og miduol ang maong tao mingon, karon kung gusto mo pang makabalik sa maayong pagpakigpilosip, isulti lang ang sama sa ginasulti sa tanang uban pa kanila. Ang ingon ni Mikyas, igasulti ko lang kung unsa iginasulti sa Dios. Kita niyo? Pagkasunod buntag migawa sila, gisulob sa mga hari ang ilang mga kupo, bilingkod sa ganghaan ang tanang bantugang mga tao, at wapo dito ang propita. Giingnan siya, karon pa ko, unsa may igasulti mo mahitungod din eh. Ang ingon, tumungas ka mo, ingon pa, apa nakita ko ang Israel nga nagkatibulaag sama sa mga karniro nga walay magbalantay. Iyang gisag, gigunita ng iyang kamot o gisagpa siya sa baba, gisagpa sa usaka propita ang maong propita usab, diha sa baba. Karon nagatindog kantong duha kadinihugan ng mga propita dito na nagpropesya, upat kagatos batok sa usa, daw sa kusgan kayo kadto kung tanaon. Karon diha sa panon sa mga magtatambag, dili gyud pirming adunay kasiguruhan. Nagaagad kini kung asa man sila. May tungod ba sa kung unsa ang ilang ginatambag? O kung unsa ang ilang tambag? Walay kasiguruhan para sa hari dito. O gisaligan niya ang maong panon na husto ang ilang pagparambag. Apan kung lihunong lang unta siya o gibuksan ang basahon nga linukot o gitanaw kung unsa gayud ang gisulti na ni Elias. Kung ingon ana, wala na untay masulti kung unsa man si Mikyas. Dili niya mahibal-an kung pasayloon ka siya sa Dios. Tungod niya to, apan una, ingon nga usa ka propita, miadto siya sa Dios aron hibaloon kung unsa igasulti sa Dios. Og hinsayra niya kung unsay gisulti sa Dios, ingon siya, nakita ko ang Dios nga nagalingkod sa usa ka trono. Og ingon niya, ang tanan niyang mga magtatambag sa langit nagkatigom palibot kaniya mingon, insa ba ang mahimo natong sugoon aron munaog didto og aghaton si Ahab sa pag-adto didto aron nga mamatuman nato ang propesya nga gisulti na mahitungod kaniya. Kita niyo ang propesya nga gisulti na ni Elias, ang mga iro magatilap sa imong dugo. Og busa mingon siya nga iyang, nakita ang usa ka bakakon nga espiritu nga misakagikan sa ubos. Miadto sa tubangan sa Dios nagingon, munaog ako og musulod diha sa iyang mga propita, sa mga propita ni Ahab. Og papanagnaon sila og usa ka bakak. Karon hinsayra na sa Dios nga kadto nga mga kalalakinan mapasigarbuhon kayo og puno gayon sa teolohiya nga nagdahom sila nga ang tanan kanila husto. Wala gyud nila na matikdan ang pulong alang sa ilang panahon. Busa mingon ang Dios, mulampos ka, lakaw ka na og na. Og sa diha nga gisulti na kadto ni Mikyas, kadtong nagpahinungdan kanila nga nanagna di ay sila ilalom sa usa ka dawtang espiritu, sigurado gyud nga giibot nila ang kable sa telepono og gipalong ang radyo og nagbuhat og unsa man. Pagkadungog nila ni adto nga ginabatukan sila na nindog og nanggawa sila. Apan tan-awa kung unsay nahitabo. Karon, kinahanglan ni Mikyas nga susihon ang iyang pananaon, sumala sa sinulat nga pulong, mao nga nakahibalo siya. Gingnan siya, pag moabot ako, ibalhog ka ng tawhana sa bilangguan. Hatagi siya og mga tubig sa kagulanan, og tinapay sa kagulanan. Sa akong pagbalik ako na ang bahala kaniya. Ang ingon niya, kung makabalik ka pa, ang Dios wala magsulti ka nako. Dinha siya nakahibalo nga ang iyang pananaon tukma gayod sa matagpulong alang ni adtong panahuna, oras na kadto ni Ahab. Igsong lalaki, igsong babae, kinina ang takna og panahon sa pagtawag kay gawas sa Babilonya. Ania na ang panggabiing ang mga kahayag. Paglakaw kamo diha sa kahayag, samtang may kahayag pa. Himatik ni, nakita sa mga magtotoo kaniadto ang pulong nga napadayag o gituuhan nila kini. Mingon si Jesus, ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog, sa akong pulong, sa akong mga ilhanan sa kapanahunan, sa usa kami ni, dili sila mununot. Karon balikan nato ang atong teksto, kay nakita ko nga napalayo nako. Gusto ko gayon nga hatagan og punto ang mahitungod sa linya sa pagpaampo. Balikan nato ang maong teksto karon nga atong gisgutan dinhi sa makadiot lang. Boyno, mamahitabo kini pag-usab sama sa ginabuhat niini kanunay sama ra gihapon kaniadto. Gipadala sa Dios ang iyang propita nga si Juan sama sa gikaingon na sa iyang pulong nga gisaa diha sa Malakias 3. Tanawa, akong ipadala ang akong mensahero sa tubangan ko aron sa pag-andam sa dalan. Mao kana mismo ang ipamatud-an ni Juan. Og atong nahibaluan usab diha sa Isaias 43 nga miingon si Isaias, adunay tingog sa usa ka propeta nga magasinggit sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan sa Ginoo, kita nyo ang tanan ni adto nga mga propesiya. Og tanawa matikdi sa gilayon, gipaila siya sa kasulatan. Sa pagsulti nila si kinsa kaman, ikaw ba ang Mesiyas? Ingon siya, dili. Ikaw ba si Jeremias? Ang mga propeta o sa kanila? Ingon siya, dili. Apan ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan, sa gikaingonan ni propeta Isaias. Sa una-huna nyo kaha nga mutuo sila ni adto? Dili, sir. Nganuman, dili man siya nagikan sa ilang iglesia. Dili man siya ilang. Kita nyo, miyato siya sa kamingawan sa edad nga 9 anyos o migula sa edad nga 30 na. Halandon kayo ang iyang minsahe nga mo eskwela pa siya sa usa ka eskwelahan sa teolohiya. Siya man ang magpaila sa Mesiyas. Og tingali danihon pa siya ni kinsa man paingon ini nga dalan og paingon ni nga dalan og mao nga gipadala siya sa Dios sa kamingawan human nga namatay ang iyang amahan nga si Zacarias. Og usa kini ka saserdote apan wala niya gisunod ang pangatungdanan sa iyang amahan. Tungod nga ang mga propeta wala man nagagikan sa ingon ni anang mga butang. Nagagikan sila sa malisud nga mga lugar, sa kamingawan. Walay taong nasayod kung asa sila gikan, o kung giunsa nila pagtungha, o unsa man mahitungod sa ilang kaagi, basta na lang sila mutungha o iwali ang pulong. O kuhaon dayon sila sa Dios, o mulakaw na sila. Pinakundina ang maong henerasyon, o mupadayon ngadto sa ilang pulong, magahulat alang sa maong dakong adlaw. Wala siya kaniadto gituuhan sa iglesia, tungod kay wala man sila nakaila kaniya. Wala siya record mahitungod sa iyang pagkaordina diha sa ilang mga libro. Og mao nga gisalikway nila siya. Kita nyo, wala nila tuuhi ang gipanghimatud-an nga pulong sa Dios. Nga dayag kayo litra por litra. Kita nyo, Malakias 3, duha ka mga kasulatan nga nagapamatuod kaniya. Malakias 3 og Isaias 43. Kita nyo, kanang duha ka mga kasulatan parihong nagisgot may tungod sa usa ka tawo nga moabutay nga magaandam sa dalan sa Ginoo, anaa kaniya ang tanang ilhanan ini. Siya ay mamahimong usa ka propeta. Ipadala ko kaninyo si Eliseo, o gatuwa siya dito sa tananiyang gansangon nga pamaagi. Bantayan niyo kung daw sa unsa nga ang iyang kinaiyahan miawat yun kang Elias. Si Elias kaniadto sa katao nga nahigugma sa kamingawan. Maumanusab si Juan. Ang mana sa gawas pirmi, dili siya usa ka taong may maayong pamatasan. Siya usa ka taong salbahison. Matik di usab nga si Elias kaniadto usa ka madulungtanon sa mga babae. Gisultihan niya si Jezabel may tungod sa tanang pagpamintal niini o kung unsa ang pwede ang kunon o ang dili pwede ang kunon. Mausab si Juan, gipaninguhaan ni Jezabel nga patyon si Elias o nanumpa sa iyang mga Diyos-Diyos nga punggutan niya og ulo si Elias. Maupod si Herodias, kita nyo? Kanunay tanawa ang ilang mensahe. Tanawa kung unsay gipangbuhat nila, karon atong nahibaluan nga kung gitanaw lang unta sa mga tao o nakita kung unsay gisulti sa Biblia o gibantayan nila ang kinaiyahan sa maong tao o kung unsa siya kahingpit nga nagakatakdo sa mga kasulatan o tanana na ilha nila unta nga mauna kadto siya. Mga tunga sa dosina ang nasayon ni adto. Husto ka na, dili mo sobra sa tunga sa dosina ang nakahibalo ni adto. Nangadto sila aron paminahon siya. Apan wala sila mituo niini. Kita nyo, nga naman, tungod wala man sila mituo sa ilhanan sa propesiya para sa ilang takna. Himatik di, gikatawaan nila siya, gitawag siya nga usa ka nagsiyagit, mabangis nga panatikong walay hibang kaagan, o walay iniskwelahan, hit, hen, tut, kere, fits, o guban pa, sama ra gihapon kani adto, gihukman nila siya tungod sa iyang kawalay edukasyon, gihukman nila siya tungod sa iyang gramatika, tungod sa iyang pamisti, aduna siya ay panit sa karniro, nga nakaputos kaniya, o nakabakus pa og panit sa kamilyo, o siya ay balibuon kayo, nagalakaw dito sa mga tubig, walay iglesia, walay lingkuranan sa iglesia, walay nagapakigtambayayong kaniya, dili nila madawat ang ingon ni adto. Ginasimba hinuon nila ang Dios nga iya sa kalibutan. Kita nyo? Wala ko ginapasabot na wala na iminik nga mga propita ang manungha, sama ni Jambres o ni Janis. Apan ang kinahanglan yung buhaton, mausosihon ang lintunganay ng mensahe pinagi sa pulong. Dayon masabdan nyo kini kung unsa na kini nga kapanahunan o kung unsa ang gipropesiya alang ni ana nga kapanahunan. Mao nga ang propesiya ni Juan gipanghimatud-an sumala sa mismong pamaagi sa Dios. Bantay kung unsa gayud kahingpit. Mingon ang Biblia, ang pulong sa Ginoo nagaabot ngadto sa propeta, og si Hesus mao ang pulong. Og nagapropesiya si Juan mahitungod sa katumanan sa pag-abot sa pulong. Og si Jesus ang pulong, miabot ngadto sa propeta diha sa tubig o pagkaanindot. Daw sa unsa nga dili masayop ang, kita nyo, usa katalagsaon nga butang ang pulong niadtong panahona. Ania nagaabot ang propeta na gayon, ako mao ang tingog sa pulong. Ang ingon nila, unsa may kinahanglan among buhaton? Ingon siya, dili ako takos bisan sa pagtangtang sa iyang mga sandalyas. Apan adunay usa nga nagatindog sa inyong taliwala din ha. Siya mao'y bugtong magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo kalayo. Ang iyang nigong paliran, anana sa iyang kamot, o iyang pagahinluan pag-ayo ang iyang giokanan, o pagasunogon ang mga uhot pinaagi sa kalayo, nga dili arang mapalong, dalhon ang trigo ngadto sa dapa. Oh, grabe nga propita. Mingon si Jesus nga wala pa'y tao nga natao sa babae nga ingon ka lang doon sama kaniya. Hangtod niya itong panahuna. Oh, grabe nga pagpangandak. Nasayod gyud siya kung asa siya nagabarug. Nasayod siya sa tukma gayod. Nadungog niya ang Dios o eksaktong tukma kadto sa pulong. Mao nga wala niya igsapayan kung unsa may gisulti sa mga tao. Giwali niya kadto o gipropesiya niya kadto. Bisan pa man, og bantay, sa diha nga ginabarugan sa usa ka tawo kung unsa ang kamatuoran, nan obligado ang Dios nga panghimatud-an sa niana nga tawo ang kamatuoran. Sa diha nga miadto si Moses dito sa Ehipto, og miingon ato ako sa kamingawan, og nakita ko ang usa ka kahoy nga nagakalayo, og wala kadto nagakaugdaw. Miduol ko sa maong kahoy, og sa pagduol ko, adunay usa ka dakong haligi nga kalayo nga nagapaibabaw dito, og miingon, ang usa ka tingog, ako man ang mao ako. Og ingnan niya ako, nga dalhon kini nga sungkod og muanhi dinhi, og buhaton ang ingon niining mga milagro, og pagapanghimatud-an sa Dios ang iyang pulong. Gituyod niya ang iyang sungkod, og hinanungha nga mga pulgas og mga langaw, og kangit-ngit og uban pa. Og dayon aron panghimatud-an kadto nga propeta, gidala niya ang mga magtutuo nga mismo sa maong bukid, og nikanaog ang Dios sa porma sa maog hapong haligi nga kalayo, didto sa maora nga bukid, og gipamatud-an nga kadto maoy husto. Karon tan-awa kung unsay iyang gibuhat nining panahuna, eksaktong mausa gihapon. Karon nagaabot ang pulong ngadto sa propeta og ginapanghimatud-an siya nga mao ang matuod, ang mismong tao nga gikasulti sa mga kasulatan nga mamahimong propeta. Sa pagdali karon, apan usab biabot si Jesus sa purma nga lahi sa ilang hinimog taong interpretasyon matungod sa maong propesiya. Gihubad sa tao kung unsa kini. Mao gayud nagdahom ang mga Presbyterian nga mamahimong sila kadto. Bantay sa dihang nagabuhat ang Dios og unsa man. Bantay ang mataguban pang organisasyon nga motungha na lang nga ginaawat-awat na kanang usa. O, ingon na ni ana kini sa una pa. Aduna sila og Humphreys og Janes sa bisan asa. Matikde, musulti sila og bahin ra sa pulong. Apan sumala sa pulong sa propeta, mataglitra gayod. Napalagpas usab nila kini sa maragihapon kaniadto gitawag siya nga usa ka manghihimalad, usa ka yawa, Belzebub. Og mingon pangagihimo niyang Dios ang iyang kaugalingon, nga unta gihibalousa nila pinaagi sa ila mismong Biblia nga siya mao ang Dios. Himatikde, gipropesiya na siya ni Isaias kaniadto, Isaias 9:6 mingon, ang iyang ngalan pagatawgon ang Dios nga makagagahom, ang amahan nga walay katapusan. Wala na'y dugang pa nga mga amahan humani ana, tungod nga siya man ang unang amahan sa sinugdan. Siya lang ang amahan. Ang ingon, dili kamo magtawag kang bisan kinsang tao dinhi sa yuta nga amahan, bisan humani ana, siya ang Dios nga makagagahom, og ang amahan nga walay katapusan, ang magtatambag, ang prinsipe sa pakigdait. Oo. Karon gibuhat nila kaniya ang tanan nga hisulat na sa mga propita nga ilang pagabuhaton sama ra sa ginabuhat nila dinhi ni mismong kapanahunan sa Laodicea gipagawa siya sa iglesia buta hubo ug wala may balon ini. Kung unsa gayod ang gisulti sa propita sa Biblia gibutahan sa mga tradisyon sa tao gipagawas nila siya ang pulong pagawas sa ilang mga iglesia sama ra kaniadto maingon sa gipropesiya na mahitungod kanila. Matikdi karon sa gilayon ha, ayaw niyo si Piyata kini karon. Ania ang maong teksto. Kung giunsa ni Jesus sa pagpaila ang iyang kaugalingon ngadto ni ining duha ka mga tinunan nga siya mao ang ilang misyas. Karon magtanaw ang tanan dinhi. Og sa tibok nasod, ayaw niyo si Piyata kini karon. Ginapaninguhaan yun namong isulti kaninyo nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nga gisulat sa Dios mismo, pinaagi sa mga ngabil ug sa paggamit sa tao. Makasulat ang Dios mismo, makasulti ang Dios mismo, mahimo sa Dios kung unsa may gusto niya, apan gipili niya ang tao sa pagbuhat niini, tungod kay ang tao nga misulat niini, kabahin man sa Dios. Busa, Dios ang nagsulat sa Biblia. Wala gani makahibalo ang maong mga tao kung unsay ilang ginasulat. Sumala sa kaugalingon nilang tawhanong panghunahuna. Tingalig wala sila miuyo ni ini. Apan gisulat nila kini, wala sila'y mahimo, miingon ang Biblia. Ang mga tao sa kanhing panahon, minanduan sila sa Espiritu Santo. Gipalihok sa Dios ang ilang mga kamot, gipalihok ang ilang mga mata diha sa mga pananaon. Dili sila makasulti og unsa man gawa sa kung unsay ilang nakita. Dili na sila makasulti og unsa man tungod siya na ang may bugpos nga pagkontrolar sa ilang dila. Tudlo ang matagbahin sa ilang lawas bugpos dayong ana sa pagkontrolar sa Dios. Dili katingala nga miingon ang Biblia nga sila'y mga Dios, sila'y kabahin sa Dios. Si Kristo man ang kaupnganan sa Dios.
Notice how Jesus,
matikdi kung giun sa paghimo ni Jesus, ang pulo nga makahibalo kining duha ka masulubon nga mga tinun-an nga siya mao ang ilang Mesiyas. Ang Mesiyas ang gisaad nga pulong. Matikdi ninyo kung unsa ang gibuhat niya, mibalik siya sa propesiya. Matikdi, mga taong buang-buang, mga maluya sa pagtuo sa tanang gisulat sa mga propeta, karon. Wala siya miingon, bueno unsa, unsa may ginaingon sa iglesia may tungod niini. Gisuginlan nila siya sa maong istorya, hingsayran man nila ang tanang mga panghitabo nga nahitabo. Masulubon yun silang tanan, misugod sila nga sultihan siya. Usa ka lang ba kadumulong dinhi? O wala lang yun ka mahibalo kung unsay nahitabo dito sa Jerusalem? Ingon niya, may tungod sa unsa. Nga murag wala yun siya nakahibalo. Kita nyo, nagabuhat siya og mga butang usahay aron lang makita kung unsay pagabuhaton mo may tungod niini. Kita nyo? Mingon, unsang mga butanga, sikin sa man ka na, unsa di ay nahitabo, usa ka lang ba kadumulong, o nakikistorya na di ay sila sa mismong tao, nga gikauban nila sulod sa tulo katuig og tunga, og wala gyud sila makaila kaniya. Unsang mga butanga, unsa may nahitabo, bueno ang ingon nila, si Jesus nga Nazaret nun, nga usa ka propita, wala gyoy pagduha-duha sa among una-una, siya'y gamhanan sa pulong og sa buhat sa tubangan sa tanang tao. Nakita namo siya nga namuhat og mga butang nga nagpaila kaniya nga mao ang propeta sa Dios. Alang niini nga kapadahunan, nasayod kami niana og nagtuo kami nga siya ang mamahimong manuluwas nga iyang pagaluwason ng Israel. Dayon milingi siya og mingon, kamong mga buang-buang, mga maluya og kasing-kasing sa pagtuo nga ang tanang giingon sa mga propeta mahitungod kaniya dili mamahitabo. Kita nyo, bantahi siya karon nga nagabalik sa propesiya. Daw sa unsa nga pagbadlong sa mga magtutuo, nga nagaangkon nga nagatuo kuno sila kaniya. Matikdi, kung giunsa niya paghisgot niini, wala gyud siya diretsong nagpaila og mingon, ako mao ang inyong Mesiyas. Mahimo man niya unta buhaton kadto, kay siya mauman. Apan matikdi nga gipaila niya ang iyang kaugalingon diha sa pulong, aron nga mahibaloan nila. Kung diretso niyang gisulti kadto, mahimo ra man niya unta nga isulti kadto, pero dili na mamaingon ni ana. Apan sa liha nga padayon siyang nagalakaw og misugod sa paghisgot bahin sa tanang gisulti sa mga propeta, mahitungod kaniya og ilang nakita kadto, mao nga mailana nila sa ilang mga kaugalingon mismo kung sila'y mga anak gayud sa Dios. Apan gitawag niya ang ilang pagtagad ngadto sa kung unsay gisulti ng daan o gikaingon sa mga propeta nga kinanglantan-aon sa panahon nga ang Mesiyas ang iyang kapanahonan igapadayag na. Siya sama ni Juan gitugutan ang pulong ang Biblia nga maoy magpaila sa ilang mensahe. Buhaton kana sa kinsamang tinuod nga propeta. Oo, wala siya diretsong nagpaila og mingon, ako mao siya. Ako dili ingon ni ana ang tinuod nga propeta sa Dios. Kita nyo? Apan mingon siya, balikin ninyo ang mga kasulatan. Kita nyo? Wala gyud siya nagapakya sa iyang pamaagi sa pagbuhat niini. Kita nyo? Ingon nila, nakaila kami kang Moises. Ingon siya, kung nakaila kamo kang Moises, nakaila, unta kamo kanako. Ingon siya, kay nagsulat man si Moises, may tungod kanako. Ingon pa, susihan ninyo ang kasulatan. Iha kanila, naghuna-huna man kamo nga makabaton kamo og kinabuhing walay katapusan. Ug ang kasulatan, mao ang nagapamatuod kanako. Lakaw og susihan nyo ang kasulatan og tan-awa kini. Aniya siya nga wala gayod ginausab ang iyang pamaagi sa pagbuhat niini. Wala gayod giusab. Dili siya mahimong mausab tungod kay siya man ang walay pagkausab ga Dios. Kita nyo? Matikdi, nga mibalik siya mismo sa niining duha ka mga tinunan nga si Cleopas ug ang higala niini sa dalan paingon si Maos. Og mingon, gipahinungod ang mga kasulatan ngadto kanila. Mingon, nganong pagkabuang-buang ba ninyo? Sa dili pagtuo nga ang tanang pulong nga gisulat sa mga propeta may tungod sa Mesiyas kinanglan gyud nga matuman. Oh, daw sa unsang adlaw. Gibuhat po ni Juan ang maugihapong butang. So siha ang mga kasulatan, balikin ninyo ingon nga gikasulti na nga adunay tinghog sa usa nga magasinggit sa kamingawan. Din ba di ay ako gikan? Kita nyo? Kadto, pagkatinaw na unta kayo kadto para kanila. Husto, ingon ni ana pod kini kaklaro sa karon. Kining buta nga atong makita nga ginabuhat sa balaang espiritu. Gingona niya kaniadto, susiha ninyo ang mga kasulatan. Og atong gusto niyang buhaton pod nato kana sa karon. Himatik di, misugod siya sa propesya ni Moses, mingon ang Biblia, siya sugod kang Moses o sa tanang mga propeta, apan misugod siya kang Moses. O sa kapropita, ang ingon ni Moses ang Ginoo nga inyong Dios, magpatindog sa taliwala kaninyo, nga mga tao sa taliwala sa mga tao, ang Ginoong Dios magpatindog o sa kapropita. Karon tingalig mingon siya, Cleopas, ugang higala mo din he, dili ba nag-ingon man si Moises nga sa niining mga adlaw ang Ginoong Dios magpatindog og usa ka propeta? O kining tao nga ilang gilansang sa cross, dili ba anaaman kaniya ang maong kwalifikasyon? Karon, gipropesiya na kini ni Moises? O karon, wala pa kamo nagkaduna og propeta sulod sa gatusan o gatusan na ka mga katuigan? O ganiya mitungha kini nga tao, o unsa ba ang mag-uuna ni ini nga tao nga inyong gingon? Nasabdan niyo ba kini? O ang tanang gisulti sa mga propita mahitungod kaniya alang sa iyang kapanahonan gisulti niya kanila. Siguradong makapaika gayod nga maminaw kaniya, dili ba ninyo gusto nga paminawon siya? Gusto kong paminawon siya? Paminawon siya. Sa kung unsay gisulti niya nga gisulti sa mga propita mahitungod kaniya, apan wala gyud niya gisulti nga siya di ay kadto. Gipakita lang niya kanila pinaagi og propesiya. Gisulti lang niya, miingon ang propita nga ingon ni ini ang mahitabo. Kita niyo? Mubalik kita sa pipila ka minuto o karon atong paminawon ang mga pulong nga gisulti gikan kaniya mismo. Matikdin niyo din he ang pulong mismo nga ginasulti ang pulong mahitungod kaniya mismo. Ginasulti sa pulong mismo ang pulong mahitungod kaniya mismo. Wala gisulti kanila nga siya di ay kanto, kundili gitugutan lang ang pulong nga manulti alang sa kogalingon ni ini, aron nga maila nila kung sikin sa siya. Ang litra nga pulong nga ginakotlo ang pulong sa ang pulong nga nahimungunod, nga ginakotlo ang litra nga pulong, ingon nga bugos kini na ipaila diha mismo kaniya. Tanawa din he, karon atong paminaon, siya nga nagakutlo daw sa, karon na side kita nga nakabalita na silang duha matungod sa ulahing mga panghitabo, nga mao ang mahitungod sa pagpalansang sa krus, o sa sugilanon mahitungod sa pagkabanhaw, mahitungod sa lubnganan, maingon sa bag-ulang nato gibasa. Karon midiritso siya sa pulong sa propesya, mahitungod kaniya mismo. Karon, hunahunaon lang nato nga gisulti niya ang ingon ini, sa tinuod nagsulti siya daghan pa kaysa niini, apan matikde. Ingnon na nato nga iyang, paminawon siya nga nagasulti, ablihi sa Sakarias 11:12, o dili ba igabaligya man ang misyas sumala sa propita sa katluan kabuok nga salapi? Mingon ka mo nga gibaligya kini nga tao sa katluan kabuok nga salapi. Ablihi sa, ginalista ba ninyo kini nga mga kasulatan? Sakarias 11:12, o dayon mingon siya, namatikdan ba ninyo kung unsay gisulti ni David diha sa mga salmo? Salmo 41:9, pagabudhian siya sa iyang mga higala, og dayon usab sa Sakarias 13:7, gibiyaan siya sa iyang mga tinunan. Og sa mga Salmo 35:11, giakusahan sa bakakon ng mga saksi, ngani nag-ingon man mo, nga giakusahan siya. Isaiah 53:7, amang siya sa tubangan sa iyang mga tigbutang-butang. Isaiah 56, giampak nila siya, mingon ang propita. Mga Salmo 22, magasinggit siya dito sa cross, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibuhat ba niya ka na? Gibuhat niya itong hapon lang sa miaging adlaw? Mga Salmo 22:18, gibahin-bahin ang iyang mga bisti sa taliwala nila. Gibuhat ba nila ka na? O mga Salmo 22:7-8, gibugal-bugalan sa iyang mga kaaway, ang iglesia. Mga Salmo 22:1, wala ni usa kabukog sa iyang lawas ang madugmok. Apan gipalagbasa nila ang akong mga kamot o akong mga tiil, ang ingon niya, gipangbaklid ang iyang mga kamot sa luyo niya, sa walay pagduhaduhan at tungtungura. Gingon sa Isaiah 53:12, nga mamatay siya sa tunga sa mga kriminal. Gingon po sa Isaiah 53:9, nga gilubong siya uban sa mga dato. Gingon sa mga Salmo 16:10, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag dito sa Siol. Nimutugot ako ng akong balaan makakita og pagkadunot. O dili ba ang Malakias 3 man ang mag-uuna sa niini nga tao? O gusto ko gayong madungog siya nga ginakutlo ka na. Tanawa ang maong mga propesya, timatik de. Dayon ang tanang mga tipo nga mahimo niyang gipanghisgutan. May tungod kang Isaac diha sa Genesis 22, kung unsa nga gitipo sa Dios si Isaac, kung unsa nga gidala ni amahang Abraham, ang kagalingon niyang anak, ipapasaan kini og kahoy, pasakasabungtod, o gihalad ang mismo niyang anak. May sugod kini niya tungtungura, nga mituhop nga to kanila, pumana niyang giingnan sila, nga sila'y mga buang-buang tugod sa ilang wala pagtanaw sa propesya alang ni adtong adlawa. O karon sugod na kining mituhop, sugod na nilang nakita ang katumanan sa tanang tugod ni ining nangahitabo sa miaging pipila ka mga adlaw, sa miaging duha o tulo ka mga tuig, ang gipanghimatud-an nga propesya alang sa maong kapanahonan. Mao na kadto! Dayon nga hingsayran nila nga ang gilansa nga higala nila nga si Jesus nagtuman sa batag pulong may tungod nini. Oh, mao na kadto dayon nga nailan nila nga kadtong tawhana, mao gayo di ay ang Mesiyas. Mao nga kinahanglan niyang mabanhaw gikan sa mga patay. Dili makahupot kaniya ang lubnganan. Dili kumutugot ngang akong balaan makakita og pagkadunot. Wala gyoy ni usa ka pulong sa propesya ang mahimong mapakyas og nabanhaw siya. Kung ingon ana, husto di ay kadtong mga mensahero nga toa didto sa lubnganan kaganinang buntag, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Buhi siya! Siya maukadto ang Mesiyas! Nga naman, ayaw ninyo kinipakyasa. Ang iyang lihok, ang iyang ministeryo, og ang tanan-tanan nga gibuhat niya eksaktong gipanghimatud-an ang mga pulo nga gisulti sa propita nga magakitabo alang ni ining adlawa. Kana maoy nagbuhat ni ini. Busa na ilan nila nga siya di ay kadto. Ang gilansa nga higala nila nga si Jesus. Siya mao ang nagbuhat ini. Dili katingala nga ang ilang mga kasing-kasing nagdilaab sa sulod nila samtang nagpakigsulti siya ngadto kanila. Karon nagalakaw na sila og unom kamilya og daw sa murara kadto og hamubo nga panahon. O ganiya ang usapa kabutang nga gibuhat nila. Kabalo na mo, nakapatalinghog sila og unom ka oras nga wali. May tungod sa gipanghimatud-an nga propesya. Mao ka na ang iyang gisulti ngadto kanila sa dalan. Diha-diha sa paglakaw na nila dito sa dalan, mitungha siya kaya tuwa man siya dito mismo sa Jerusalem. Unom ka oras, human ni adto, 60 kilometro, nakapanaw na sila og unom kamilya dito sa dalan, padulong sa Emmaus. Mao ka na ang nahitabo. Og miwali siya, gipamatud-an ang propesya sulod sa 6 oras. Ayaw ko ninyo sawaya sa akong 7 oras nga pagwali. Kung ingon ana, kita nyo? Apan matikde, nagwali sila. Siya, nakapatalinghog sila og 6 oras nga wali. May tungod sa propesya nga gipamatud-an o gipanghimatud-an. Ingon nga hapit na mo gabi kaniadto. Kabalo na mo, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Mao na kadto dayon nga giablihan niya ang ilang mga mata aron mailan nila ang mga Hebrohanon 13:8. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa hangturan. Sa panahon sa kagabhion, ginahimong klaro ang mga panghitabo pinaagi og propesya. Ang nagakahitabo sa moderno nga panahon, mahimong dali ra nga mailakong tuuhan mo lang ang propesya alang sa maong panahon. Oo, mga buang-buang, mga hinayan sa pagsabot, hinayan sa pagtuo. Padayon yung ginahinuktukan ang mahitungod niini, hinayan sa pagtuo sa tanang gisulti sa mga propeta, mahitungod sa Mesiyas. Dili ba kinahanglan man nga mahitabo kini? Karon gisusi niya kini nga mga punto pag-usab o gipakita kung unsay gisulti sa propita nga magakitabo dayon nagakasabta na nila. Busa mingon siya, nag-akto nga daw sa mupadayon siyang mulakaw, nagustuhan nila kini nga tao, ingon nila, ikaw, gipaambit mo kami og usa ka butang. Wala gyud namo kana nahuna-hunaan, buhi di ay siya sa kung asa man. Nagapakigsulti na di ay sila kaniya og wala mahibalo niini. Busa siya, og sa walay pagduha-duha gitan-aw niya sila nga masulubon. Og hinay-hinay na siya nga milakaw, apan iyang ginahulat siya nga dapiton siya. Ingon ni ana pod ang ginahulat niya karong gabi una, nga inyong pagadapiton siya. Himatik di, sa diha nga gidapit na siya ni adtong mga tinunan, sa ilang pagpakigambit palibot sa lamisa, maunakad to dayon nga gibuhat niya ang usa ka butang nga sama sa iyang gibuhat kani adto sa wala pa ang iyang pagkalansang og nangabuka ang ilang mga mata. Hingsay ra nila ang iyang linihukan, ang iyang pamaagi. Hingsay ra nila kung unsay iyang gibuhat, o gibuhat po niya kini, sama ra sa iyang gibuhat kaniadto. Og mingon sila, siya ka na! Og sa gilayon nanindog sila aron ipahayag kini, og nawala siya. Og kon diin sila nagahin og unom ka oras sa pagpaminaw ni Adto Ngawali. Tingalig sulod sa 20 minutos, dali-dali sila nga nakabalik aron pagsulti sa tanang uban pa kanila. Siya'y tinuod nga nabanhaw gayod. Siya'y tinuod gyud nga buhi.
Friends, this is the fulfillment.
Mga higala, mao kini ang katumanan sa Malakias 4, sa San Lucas 17, San Juan 15, o pagkadaghan, pinadayag Jesus, pagkadaghan sa mga propesya na eksaktong nakapahinungod ni ining panahuna, o usab diha sa basahon ni Marcos o sa Mateo, kundiin gisulti niya kining dagkong mga ilhanan o mga katingalahan nga mutungha diha sa kawanangan o ginatawag kini sa mga tao o mga suser, mga flying suser, nga mahimong mahanaw ra kuno gamit ang gahom o ingon kapaspas sa una-una o intelihensya nga makahimo og unsaman. Makasulat siya, makasulti siya, makahimo siya sa bisan unsa may iyang gusto, ang gamhanang haligi nga kalayo, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, ug nagaabot ang mga talan-aon sa kalibutan, mga piramide, nga aso nga nagapaitaas ngadto sa kawanangan, ngadto sa itaas kundiin wala nay kaumog ni bisan unsa, 30 kamilya ang kahabugon. Gipanagna na usa ka tuig ug tunga sa wala pa kini mahitabo nga mamaingon gyud ni ana. Dayon lisua ang maong retrato ug tan-awa kung si kinsa kanang nagalantaw sa ubos. Wala pagyoy ni usa ka pulong nga gisulti ang napakyas ug aniya ang sinulat nga pulong sa Dios nagapamatuod nga kabatuoran kini.
And it's evening time again.
Og panahon na sa kagabion usab. Unsa kaha kung mubalik siya, tungod sa grasya karong gabi una, ug buhaton ang usa ka butang karon nga sama sa gibuhat niya kaniadto. Mag-ampo kita ug hangyuon nato siya ang mga panghitabo nga gihimong klaro sa propesyang gipanghimatud-an.
God Almighty, help us.
Dios nga makagagahom sa tanan, tabangi kami. Tabangi kami, minahal nga Dios. Nga masabtan ang mga butang nga kinahanglan namong masayran. Nga masabtan ang imong pulong. O karon Ginoo, napatalinghuga namo ang mga wali karon nga halos 2,000 katuig na ang gipangsulat diha sa mga basahon o sa niining kaulahi ang mga adlaw aniya kini nga nagabalik pag-usab o karon hapit na ang kagabhion. Ang mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian, og daghan kanila sa tanang mga nangaging kapanahunan, ang nagpakigistorya na kanimo, og tingali diha sa dala ni ining dakong adlaw, nga dili pagabi o adlaw, sama sa giingon sa propita, apan sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Mibangon si Jesus gikan sa lubnganan, og mipakita kang Simon, og ngadto sa mga kababayenan, o gipakita kanila nga buhi siya. Buntag gadto og dayon sa pagkagabii, mibalik siya. Apa nakiglakaw na siya kanila sa tibuok adlaw, ginasaway sila tungod sa ilang pagkabuta. Apan pagkahumani adto, ipailan niya ang iyang kaugalingon ngadto kanila sa panahon na sa kagabion. Dios umarika nganhi sa among pagpakigambit, nga aduna kami karong gabiuna, palibot sa pulong. Dios halos wala gayud kinituuhi sa mga tao karong panahuna. Apan mapasalamaton ako nga adunay pipila nga imong gitawag og imo silang gikatagana ngadto sa kinabuhing walay katapusan og ikaw mingon ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan magaari. Og karon samtang nagadanag ang panggabii nga mga kahayag, samtang gikatugutan mo Ginoo nga wala ni usa ka propesya sa mga gatusan nga mitungha ang napakyas ni usa ka higayon sukad. Nan kung tinuod ka na nga pagpaila, siguradong ikaw gyud ka na, tungod nga wala may tao ang mahimong ingon ni ana katukma. Sama ra sa Biblia, nga walay tao ang makasulat, wala di usa sulod sa 16 kagatus ka mga tuig, sa 40 ka naglalaing mga manululat, ang makasulat, nga wala man lang ni usa ka sayop diha ni ini. Minahal nga Dios, nagaampo ako, nga ikapadayag mo ang imong kaugalingon karong gabi una, ingon sa gisulat diha sa mga Hebruhanon 13:8, nga ikaw mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, og ang mga buhat nga gipamuhat mo kaniadto, imong ginabuhat pod karong panahuna. O gisaad mo kini miingon ka sa niining kaulay ang mga adlaw sa diha nga ang kalibutan mahisama na sa Sodoma ug Gomora grabing hiwian makita namo kining batan-ong mga kalalakinan nga sama na gayod sa mga kababayenan na nagsulub og mga bisti nga iya sa mga babaye ug makita pud namo ang batan-ong mga kababayenan nga nagapaninguha nga manglihok nga sama sa mga kalalakinan ug makita namo ang mga kababayenan ug mga kalalakinan sa niining tinuis na nga kapanahunan. Makita namo nga ang sex appeal na himo nang usa ka Dios-Dios nga ginasimba, gipagawas na ang ebanghelyo o ganaan na sa pagkahubo ang iglesia sa Laodicea. O Dios, pagkagrabe nga panahon, umari ka Ginoong Hesus, ipadayag ang imong kaugalingon nga ni kanamo kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus. Karon samtang inyong giduko ang inyong mga ulo, nakapiyong ang inyong mga mata, mangutana ako kaninyo og usa ka butang. Nagatuo ba kamo nga niya ang Dios? Nagatuo ba kamo nga ang mga butang nga ginabuhat niini sa karon maoy propesiya nga natuman? Nagatuo ba kamo nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kaghapon karon og hangtod sa kanturan? Nagatuo ba kamo nga sa kaniadtong ania pa siya dinhi og nadayag diha sa unod alang niadtong panahuna og ang mga buhat nga gibuhat niya kaniadto kinahanglan nga mahitabo pag-usab niining panahuna? Ingon ni ana ang gisulti sa propeta, ingon ni ana pod ang gisulti sa Biblia. Ang tibuok kasulatan mamatuman gayod, dili gyud kini mapakyas. Giunsa man niya pagpaila ang iyang kagalingon, pinaagi sa pagkahimong propeta nga gisgutan ni Moses kaniadto, naibaluan ang mga tinago sa mga kasing-kasing sa mga tao. Pagkahikap sa babae sa iyang bisti, milingi siya og mingon, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Sa diha nga miduol si Simon Pedro ngadto kaniya, hingsayran niya ang ngalan niini, gisultihan siya kung kinsa siya o kung kinsa ang iyang amahan. O kadtong maura nga hilagugmaong Hesus, dili patay. Siya'y buhi sa walay katapusan, dalay gunang Dios. O nagatuo ko nga niining panahon sa kagabion karon, gitawag niya kita pag-usab. O Ginoong Hesus, umari ka sa among taliwala, ayaw kami labye. Umari ka, pabilin uban ka namo sa tibok gabi hangtod nga matapos kining gabiuna dayon, tuguti kami nga muuban ka nimo ugma. Aron maila ikaw namo diha sa gahom sa imong pagkabanhaw. Aron ang imong gugma o grasya o kaluoy, mamaanaa ka namo. O eternal nga Dios, itugot kini nga mga butang. Nasayod kami nga ang Dios lamang ang makahatag sa mga niini. Sa pagkamahinuklugo niining orasa, igasulti namo kini, Dios nga among amahan, ang among lawas mao'y usa ka mahuyang at tabernakulo alang kanimo. Apan Ginoo, itugot nga ang imong nagabalaan nga grasya, ang imong balaang espiritu mo anhi karon. Inluwi kami sa tanang pagduha-duha og sa tanang kalibog sa tanang katahap og sa tanang matang sa dili pagtuo nga ania kanamo. Aron nga mamahimo kaming gawas nun nga walay ni usa ka pagduha-duha, manggawas kami nga maisugon nga magapahayag sama ni Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Nagatuo kami nga ang imong pulong kamatuoran Ginoo. Itugot nga makita namo sa dili pa namo pagasugdan kining linya sa pagpaampo Ginoo. Ipadayag ka namo ang imong kagalingon. Sama sa giingon mo, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, sa diha nga si Abraham, katung pundok nga tinawag pagawas, nga nagahulat alang sa usa ka gisaad nga anak. Ato apod si Lot didto, nga nagapatalinghog sa usa ka modernong Billy Graham o usa ka Oral Roberts sa niadtong denominasyon hong kapunungan didto, ingon nga usa ka nasod, apan si Abraham usa ka lumalangyaw nga walay unsa man nga organisasyon, usa ra kini kagamayng pundok nga naglatagaw didto sa yuta nga iyang pagapanundon o ang maaghup magapanunod sa yuta. Usa niadto kaadlaw ilalom sa landong sa kahoy, samtang nagapanglingkod sila, nagapahulay mikanaog ang Dios diha sa purma sa sakatao. Miadto pud ang duha ka mga manulunda ngadto sa Sodoma og ang Dios diha sa sakatawhanong lawas nagpamatud nga siya mao ingon siya, Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sara? Pila ka mga adlaw sa wala pa kadto siya ay si Abraham og Sarah, Sara, dili Sara, prinsisa, o gitawag mo siya sa iyang prinsisa nga ngalan, anak nga babae sa usa ka hari. Gitawag mo si Abraham sa iyang ngalan nga Abraham, usa ka amahan sa mga nasod. O mingon ka, pagaduaon ko ikaw. Dios daw sa unsa nga ang kasing-kasing ni adtong propeta, siguradong miugput gayod. Nasayod siya kung kinsa ka ni adtong tungura, dili katingala nga giugasan niya ang imong mga tiil, gipagawas ang tanang pagkaon nga aduna siya, ug ang pinakalami gitanyag kini sa imong atubangan. Nasayod siya nga ang Dios gyud kadto. Dayon ingon niya, asa ba si Sara? Ingon nga murag wala siya kay balo, ug imong, gingnan siya ni Abraham, anaa siya sulod sa balong-balong, anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo. O gisulti mo kung unsay mahitabo, o si Sara sulod sa iyang kasing-kasing, nagduha-duha niini. O pagkahuman, imong giingnan si Abraham, nganong nagduha-duha man si Sara ni ana, na miingon diha sa iyang kasing-kasing, ining mga butanga dili nagyud mamahimo. Ado na ba'y butanga malisod sa Dios? O Dios, si Jesus ang nadayag nga pulong sa Dios, miingon ka, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, ang kalibutan manaapod sa ingon ni ana nga kahimtang sa dili pa ang paglaglag sa kalibutan sa hintel, sa dispensasyon sa mga hintel, aniya kami nga mga sudumanho na gayod. Ug dayon giingon mo usab nga ang anak sa tao, nga kanunay nga gipahinungdan ingon nga usa ka propeta, igapadayag na ni anang taknaa, tumana ang imong mga pulong, O Dios. Kami nga imong matinuuhong mga anak, nagapaabot nga may matinud-anon nga mga kasing-kasing, nga mahatagan kami og pagtuo Ginoo, nga sa dihang ipahigayon na namo ang linya sa pagpaampo, managpanuo gayud ang mga tao. Panahon na sa kagabhion, Amahan, itugot nga ang panggabii nga mga kahayag sa anak sa Dios, siya nga mao ang sa kaniadto ug sa karon ug ang umalabot. Igapadayag karon ang iyang kaugalingon pinaagi sa propesiya nga iya kaniadtong gihimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I am now ready to pray for the sick. But it's a strange thing.
Andam nako karon nga ngay ampo ang mga masakiton, apan usa kini katalagsaon nga butang, daw sa unsa nga pag nagatindog na kita dinhi, ani ako nagatindog dinhi karon, nga nagahimo og usa ka paghagit nga naa sa kadaghanan, og sa mga nakakunikta sa tibok nasod, nga Dios sa gihapon ang Dios, dili siya mapakyas. Og kung unsa may iyang ginasaad, kanay iyang pagabuhaton, dili gyud siya mapakyas nga buhaton kini, kay gisaad na niya nga buhaton kini. Mao nga mahimo kung ipahimutang ang matinuuron kong pagsalig sa kung unsay iyang giingon. Busa nagapaabot ako sa iyang pag-abot, nagapaabot ako kaniya nga mutungha sa unsa mang oras. Tungod kay miingon man siya, sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, wala pagadahuma sa kalibutan ni anang tungura mutungha siya. Karon kutob sa akong nahibaluan, aniya ako sa akong tabernakulo dinhi, o gadunay pila ka mga tao nga nagalingko dinhi nga akong kaila, si Igsoong Wright, ang pipila sa niining mga nagalingko dinhi, nga mga aniya mismo dinhi nga akong kaila, apandaghan pud kaninyo ang wala na ako ihilhi. Og wala ako'y paagi sa pagsulti, nga buhaton kini sa Dios karong gabhiona, nakita na nato siya nga ginabuhat kini sa nangaging mga katuigan og mga katuigan, apan mahimo pud nga dili niya buhaton kini karong gabhiona. Wala ako kay balo, anaara ka na kaniya, makagagahom siya. Ginabuhat niya kung unsa may gusto niya, walay makasulti kaniya kung unsay pagabuhaton. Nagapabilin lang siya sa iyang kabubuton og sa iyang mga pamaagi. Apan tungod kay gisaad na niya kini, hangyoon ko siya nga buhaton kini, dili kini tungod para kanato, nga gikinanglan nato kini, kundili tingalig para kini sa pipila ka mga estranyo, nga mangdihog ang balaang espiritu, nga mangdihog karon nganhi kanato. Karon, bisan unsaon pa niya sa pagdihog kanako, kinanglan niya kamong dihugan usab, sigurado, aron mutuo. Karon gusto kong magpahigayon og linya sa pagpaampo o gusto kong iampo ang mga masakiton kutob sa akong mahimo. Karon pwede kitang maghimo og usa ka linya aron pagatawgon ang mga tao og panhion sila dinhi sa usa ka linya sa pagpaampo og iampo ang tanan dinhi nga mga masakiton. Siguro paduulon ko ang mga igsuon kong ministro dinhi uban kanamo og nga magpandong og mga kamot diha kaninyo. Siguradong mahimo nato kana. O kaha mahimo natong hangyoon ang atong Amahan. Kinsa maulamang ang usa nga makahimo sa bisan unsang butang para kaninyo, tungod kay ang akong mga kamot iya sa tao, nga sa marapod kaninyo nga mga tao. Apan ang pinaka-importante niini, dili kini ang kamot sa tao ang nagabuhat niini, ang pulong kini sa Dios. Ang pagtuo sa niana nga pulong, mao ang nagabuhat niini. Walay siyentipikong butang mahitungod niini, bugos gyud kini nga dili siyentipiko. Wala ni usa ka butang aduna ang Kristohanon diha sa iyang hinagiban nga siyentipiko. Nahibalo ba kamo ni ana? Gugma, kalipay, pakigdait, pagkamaupo ang uron, pagkamaayo, pagkamalulot, kaaghop, pailog, pagtuo. Espiritu Santo. Ang tanan niini dili makita sa siyensya o ang mga ingoni ana lang nga butang ang matuod o maluntaron. Ang tanan nga inyong makita nagagikan sa yuta o magabalik pud sa yuta, pero ang mga butang nga dili niyo makita sa inyong mata, apan makita kini nga ginapahayag ang kaugalingon niini, kana mawi iya sa kalibutan nga eternal. Mutuok ha kamo kung ipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon o ipakita nga niya siya dinhi nga buhi, nga ginapamuhat ang maurang mga butang, nga gibuhat niya kaniadto sa sinugdan, pagkahumani ini nga mensahe dawaton niyo ba kini ingon nga inyong kayuhan? Hinaot nga itugot kini sa Dios. Karon ginahangyo ko ang si bisan kinsa dinhi sa building, bisan kinsa kaman o kung taga-asa kaman, ginahangyo ko ikaw nga tuuhan lang kini nga mensahe nga maugayod ang kamatuoran. Mao kini ang mensahe nga aduna ang Dios diha sa iyang Biblia, alang niining taknaa nga ania si Jesus Kristo karong gabiuna ug buhi gayod. Karon halos kamong tanan nga mga tao na kailan na kanako, taga dinhira ko mismo sa syudad kundi na ako nagdako. Wala gani ako og edukasyon sa unsaman nga tulungaan sa gramatika, tinuod jud kana. Og nakailan na mo kanako sa igong gidugayon, nang hinaot ko nga nagkinabuhi unta ako sa inyong atubangan, nga naipakita kaninyo nga matinud-anon ako og sinsiro. Dili ako usa ka hipokrito. Bisan ang akong mga kritiko, dili nagasulti kanako og ingon ni ana. Sila, ginaingon lang nila, ikaw, dili man ka hipokrito. Kung dili sayop ka lang gayod, wala ka lang nahibalo nga sayop ka diay, og dili mo tinuyo. Dili man siguro ako og ignoranting sayop, tungod kay ang pulong sa Dios nagapamatuod mismo sa akong mensahe, og kinigayod ang magasulti kaninyo kung kinsa kini, og klaro nga nadungog ako ninyo nga nagaingon nga dili kini ako, busa kung ingon ana siya gayod kini. Husto ba kana? Magmaaduna mo og pagtuo sa Dios kung ingon ana. Tan-aw din hingdapita, og tuuhin ninyo ang Dios. Kung mahimo niyong tuuhan ang Dios, igatugot kini sa Dios nga naka ninyo. Kung mahimo niya kanang buhaton sama sa gibuhat niya kaniadto, kung ingon ana, siya sa gihapon mao ang Dios. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ka ba ni ini? Ani ay usa ka gini nga nagalingko dinhi sa akong atubangan. Nagatan-aw kanako nga may mga luha sa iyang mga mata. Matinuuron gayud. Wala ko makaila kung kinsa siya. Wala ko pagyud siya nakita. Usa ako ka estranghero kanimo. Sa unahuna mo, nakahibalok ha ang Dios sa tinago sa imong kasing-kasing, sa imong mga tinguha o sa imong sala, o unsa paman. Sa unahuna mo, nakahibalok ha siya. Sa unahuna mo, mahimok ha niyang ipadayag kanako kung unsa'y imong sala, kung unsa'y imong nabuhat, kung unsa ang dili mo unta angay gibuhat, o ang imong tinguha o unsa paman. Kung buhato niya kini, makapahimok ha kini nga imo siyang tuuhan, masairan mo nga siya gayod kini? Dawaton mo ba kini ingon nga siya gayod? Dili ang imong sala, ang nagapabalaka kanimo, gisugid mo na kana, kung dili nagapanganduy ka sa bautismo sa iyang balaang espiritu. Madawat mo kini, nakita ko kini nga nagakunsad na diha kaniya. Aron nga inyong mahibaluan, nga nagatanaw ako sa maong babae, nagatanaw pod siya kanako, gusto kong ipakita kaninyo ang balaang espiritu. Tanawa nyo din he, sa ibabaw mismo niining gamayng babae, nga nagalingko din he, ubos lang sa akong tiilan din he. Sa pagsulti ko ni ana, maupod mismo kana nga butang, ang ginapanganduy niya, ang bautismo sa Espiritu Santo. Nagatuo ka ba nga madawat mo kiniigsoon? Ipataas ang imong kamot kung ingon ana. Wala ko pagayod nakita sukad ang maong babae sa tibuok kong kinabuhi, sa nasairan ko. Makita ko kining lalaki nga nagaling ko din hi samtang ginaduko ang iyang ulo, nga nagaling ko din ha mismo, nga dunay kwilyo nga wala mibagay kaniya o guban pa, nagaantos ka tungod sa sakit sa pantog. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Ipataas ang imong kamot, kung imo bang dawaton kini. Sige, igahatag kanimo sa Dios ang imong hangyo. Kining batanong lalaki nga nagaling ko din hi mismo, nagapangandoy alang sa bautismo sa Espiritu Santo, nagatuo ka ba nga ihatag kini sa Dios kanimo, sir? Ikaw nga dunay puting kurbata nga nakasablay sa imong likod, igahatag kini sa Dios. Nagampo kining lalaki din hi alang sa iyang asawa, anaa siya sa institusyon sa mga buang, nagatuo ka ba nga ayuhon siya sa Dios? Himuon siya nga mamaayo na, nagatuo ka ba ni ini? Maangkon mo kini. Ikaw nga ginahawiran ang imong tutunlan, nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios kanang sakit sa kasing-kasing nga nagapahasol kanimo? Kanang sakit pud sa tiyan nga aduna ka? Nagalingkod ka din ha, nga nagaantos karon mismo. Husto ba kana? Nagatuo ka ba nga nagaayos siya kanimo? Kung ingon ana, maangkon mo kini. Amen. Nakita niyo siya sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan? Pangutan-a kanang mga tawhana. Hibalua kung nakaila ba ako kanila? Wala gyud ako makaila. Apa nakaila siya. Amen. Tanawa niyo kanang kahayag dinha sa kilid sa bungbong nga nagapaibabaw mismo sa usa ka lalaki nga nagalingkod dinha.
He's suffering with a spinal condition in his back. He's not from here.
Nagaanto siya sa usa ka kahimtang sa dugukan diha sa iyang likod. Dili siya taga dinhi. Siya ay taga Georgia, Mr. Duncan. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing nga ayuhon sa Dios kanang problema mo sa likod. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Panalanginan ka sa Dios. Ani ay usa ka lalaki nga nagalingkod dinha sa luyo nga may problema sa likod, nga nagatan-aw ka nako. Wala ako makaila kaniya, apan si Mr. Thompson kini. Nagatuo ka ba? Tindog ka, sir. Dinha sa luyo, aron nga, usa ako ka-estranghero kanimo, gusto ka na. Apan nagalingkod ka dinha, nga nagaampo na ayo na ang imong problema sa likod karon. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Sa panahon mismo sa kagabhion, mutungha ang kahayag. Dili ba ninyo makita nga ania siya karong gabhiuna? Siya mao ang gamhanang mao ako? Siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan? Nagatuo ba kamo niini? Nalipay ug kumbinsido ba kamo nga si Jesus Kristo kini nga ginapaila ang iyang kaugalingon, ginapaila ang iyang kaugalingon diha sa propesiya? Ayaw kabala ka mahitungod sa mata. Nagaayo ang Dios sa mga masakiton og sa mga nanag-antos. Pila ba ka mga tao ang pila ba ang aniya dinhi nga mga masakiton? Tan-aw nato ang inyong makamot. Murag yun og grabing mga panginahanglan og mga kabugaton. Kamu bang mga tao adunay mga prayer card? Wala ko kahibalo kung unsaon ko kamo pagpaduol dinhi. Gusto ko unta nga maiampo kamo, pero wala ko kahibalo kung unsaon pagbuhat niini. Nakita ninyo kung unsa, tanawa ninyo ang bumbum. Unsaon man ako sa pagduol kanila dinha? Unsa na lang kung magkaguot ang usa kagianan? Aduna naman good ug usa dinha nga naaribahan na mismo, mao nga nahunong ang tanan. Paminaw, paminawa ko ninyo. Aduna na ba ko'y gisulti kaninyo sukad og bisan unsang butang diha sa ngalan sa Ginoo, kundili ang kung unsa lang ang nagakatuman? Gusto ba kana? Ang tanan-tanan kanunay gyud nga gusto. Wala gyud ko sukad nangayo kaninyo bisan usa ka sintimos nga kwarta sa tibuok kong kinabuhi, dili ba? Wala ni usa ka higayon. Wala pa gayud ko sukad nagkuha og usa ka offering sa tibuok kong kinabuhi. Wala ko mianhi alang sa kwarta. Wala ko mianhi aron limbungan kamo. Aniya ako aron mapadayag ang pulong sa Dios alang niining panahuna. Gisulti ko lang kaninyo ang kamatuoran o gipamatud-an kini sa Dios nga kini ang kamatuoran. Karon sultihan ko kamo, mao kini ang ginaingon sa mga kasulatan, nga kung ipandong sa magtotoo ang iyang mga kamot nga nasa masakiton, miingon si Jesus, mga ayo sila. Nagatuo ba kamo ni ana? Kung ingon ana, diha sa presensya sa Dios, dili ba ninyo tuuhan nga pagabuhato niya kini karon mismo? Karon ni pandong ang inyong makamot diha sa usag-usa, o gipabilin lang kana dinha sa makadiot. Karon ayaw usa mo pagampo. Ipandong lang ang inyong makamot diha sa usag-usa, kamo po dinha sa tibuok nasod, o ako mismo ginapandungan ko usab kining mga panyo. Karon gusto kong mutan-aw kamo kanako sa makadiot lang. Unsa bay wala gibuhat sa Dios? Tanawa kung unsa siya. Ang pulong nga atong gibasa, ang mga propesiya nga atong gisgutan, kung giunsa pagpaila ni Jesus ang iyang kaugalingon, pinaagi sa mga propesiya. Karon tanawa ninyo ang maong panahon, o kining miaging tulo ka semana din atong gila ang panahon nga atong gikapuy-an. Tanawa nyo kung unsay atong gibasa, may tungod sa mini nga mga propita ug mga ilhanan nga halos mupahisalaag sa mga pinili. Kung unsa nga nahipadayag na ang pulong, kung unsa nga gibutahan sa Dios sa niining kapanahunan, ang bakak, ang mga kasing-kasing sa mga tao, o kung unsa nga gisulti sa Dios mismo, pinaagi sa iyang mga propesiya na kining mga butanga magakahitabo gayod sa niining kapanahunan sa Laodicea. Wala na ibisan unsa man ang gibiyaan nga wala buhata? Aniya ang Dios nga mao sa gihapong Dios nga nagpakigsulti ni adtong mga tao sa ibaos nga nagpaila sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga propesiya nga gisulti ng daan mahitungod kaniya. Aniya siya karong gabhiuna nga ginapaila ang iyang presensya pinaagi sa mga propesiya nga gisulti ng daan alang niini nga kapanahunan. Siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Matuuhan ba ninyo kini? Kung ingon ana, ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa, ayaw pag-ampo alang sa inyong kaugalingon, apan sa kaugalingon yung paagi pag-ampo alang ni anang tao nga gipandungan ninyo sa inyong mga kamot. Tungod kay nagaampo man sila alang kaninyo, karon tan-awa, ayaw pagduha-duha. O karon kung makita unta ninyo kung unsa ang akong ginalantaw, o kabalo na mo nga wala ako nagapamakak kaninyo. Ingon nga nagatindog din he, kung makita unta ninyo, og mahimo sa inyong pagtuo nga mapaduol ka ng gamhanang balaang espiritu, nga nagalutaw-lutaw diha sa kahanginan, nga nakudakan na sa siyensya, og makita kini nga nagapanglihok sa tibok niining building, nga nagapaninguha nga makakaplag ugos sa kadapit nga pagakunsaran, nagapaninguha nga makakaplag ugos sa kadapit nga maangklahan. Tuuhi lamang kiniigsoon kong lalaki, ipailanan niya, kini pinaagi sa kasulatan o guban pa, nga husto kini. Karon pag-ampo ka mo nga adunay pagkasinsiro alang yan ang tao, nga gipandungan ninyo sa inyong mga kamot, nagaampo pod sila alang kaninyo. Minahal nga Jesus nga nasarit nun, nga ninasayod kami Ginoo, pinaagi sa pulong nga niya kadinhi, tungod sa maong saad nga maaniya kadinhi. Din gani ang duha o tulo, nga magakatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. O kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Dinha sa mga nakakuniktan ining telepono, hinaot nga ang gamhanang balaang espiritu mukunsad ngadto sa matag kongregasyon. Hinaot nga ang maurang balaan nga kahayag nga among nakita dinhi mismo sa iglesia. Hinaot nga mukunsad kini nga anha sa matag usa, o hinaot nga mamaayo sila ni ining orasa. Ginahinginlan namo ang kaaway ang yawa diha sa presensya ni Kristo. Ginasultihan namo ang kaaway nga napildi na siya tungod sa sagiakong pag-antos, tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus, o sa iyang madaugon nga pagkabanhaw sa ikatulong adlaw, o sa iyang gipamatud-an nga ebidensya nga aniya siya dinhi sa among taliwala karong gabi una nga buhi gayon, human sa 19 kagatus katuig. Itugot nga ang Espiritu sa buhi nga Dios, magapuno sa matag kasing-kasing nga may pagtuo, o kagahom o gahom sa pagpangayo, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo, nga ginapaila karon sa niining dakong kahayag, nga nagatuyok-tuyok sa iglesia, sa iyang presensya, sa ngalan ni Jesus Kristo. Itugot kini alang sa kaybayaan sa Dios. Hinaot nga kining mga panyo nga among ginaampo, hinaot nga mupaingon gyud ang mga niini, ngadto sa mga masakiton, og sa mga nanag-antos, nga gitagan-an na niini. Hinaot nga ang maog gihapong balaang espiritu, nga aniya karon nga ginapaila ang iyang kaugalingon, ipaila unta ang iyang kaugalingon, ngadto sa matag masakiton nga mapatungan niini. Hinaot nga pagapunon og ayo sa presensya sa Dios ang ilang kasing-kasing og pagtuo hangtod ng balatian sa ilang lawas mamaayo na. Ginapangamuyo namo kini alang sa kamayaan sa Dios diha sa presensya ni Jesus Kristo. Og sa ngalan ni Jesus Kristo, ingon nga mga alagad ni Jesus Kristo, among ginapangamuyo kini. Amen. Karon diha sa inyong mga kasing-kasing, dili ko igsapayan kung unsa may inyong sakit. Mahimo nyo ba diha sa inyong kasing-kasing nga tuuhan sa tibok niyong kasing-kasing nga ang pulong sa Dios naghatag kaninyo sa inyong hangyo? Nagatuo ko nga ang matag kamot ingon nga akong makita, gipataas gayon. Kung ginatuuhan ninyo kini, karon hinumdumi nga tapos na kini. Kamu nga na dinha sa mga linya sa telepono, kung nagatuo kamo sa tibok ninyong kasing-kasing, samtang nagapandong og mga kamot ang mga ministro nga naka ninyo, og ang inyong mga minahal sa kinabuhi usab, nagapandong og mga kamot nga naka ninyo, kung nagatuo kamo sa tibok ninyong kasing-kasing, nga tapos na kini. Ang gamhanang balaang espiritu, aniya siya dinhi sa tabernakulo karong gabi una, nakita ko siya nga nagapanglihok ibabaw sa mga tao, ipakita ang iyang kaugalingon dinhi dapit sa kilid sa bumbong, og mikunsad nganha sa usa ka lalaki, mikunsad dinhi og sa tibok building. Nga ginapahayag ang mga tinago sa mga kasing-kasing ang pagpaila sa iyang presensya aron ipakita nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Aniya siya sa atong taliwala, Dios siya, ang walay pagkapakyas nga Dios. Og dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato? Og dili ba nagdilaab pud kini karon? Ang may baluan nga aniya kita karon sa presensya sa nabanhaw nga si Jesus Kristo, nga kaniya ang himaya og pagdaig sa walay katapusan. nga mao gayud ang nadayag gadagway ni Jehova, nga makagagahom sa tanan, nga mikunsad sa porma sa usa ka haligi nga kalayo, didto ni adtong nagadilaab nga sapinit, aron danihon ang pagtagad sa usa ka propeta. Nga may kanaog nga to sa bukid, o kinsa man gani ang mahitamak ni adto, siguradong mamatay gayud, dawas lang ni Moises o ni Josue. Daw sa unsa nga gipangunahan niya ang mga anak sa Israel kari adto latas sa kamingawan, didto sa ilang panaw, ingon nga tipo sa tinawag pagawas ng mga tao sa karon. Ania siya, bisan sa siyentipikong pagtuki, ipailapod ang iyang kaugalingon sa tubangan sa siyensya. Og pinaagi sa iya mismong mga pagpamuhat, og pinaagi sa iya mismong propesya, mga butang nga gipropesya may tungod sa iyang mga pagabuhaton ining panahuna, nga maoy nagapahimo kaniya, nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan, hingpit gayod nga gipamatud-an, dili pa ba kiniigo nga mahimong magdilaab ang atong mga kasing-kasing sa sulod nato, panalanginan kamo sa Dios. Karon ingon nga nagkahiusa, manindog kita og magaingon. Ako nang ginadawat karon si Jesus Kristo, ingon nga manluluwas og mananambal. Og pinaagi sa iyang grasya, sukad karong taknaa, O Dios, itugot nga wala nay dili pagtuo ang musulod sa akong kasing-kasing. Tungod ako nang nakita ang propesya sa niining panahon nga natuman, nagatuo ko nga si Jesus Kristo buhi gayon o ganiya siya karon nga ginapamatud-an ang iyang pulong sa niining panahon ang mga propesya nga naisulat na may tungod kaniya natuman na karon sa among taliwala. Siya ang akong manluluwas, ang akong Dios, ang akong hari, ang akong tanan-tanan.
Dear God, you're our testimony.
Minahal nga Dios, dungga ang among testimonyo, o gihatag kanamo sa matag adlaw ang tinapay sa kinabuhi, o nagahalad kami og pagdaig kanimo, O Dios, gikan sa kinahiladman sa among kasing-kasing, ginadaig ikaw namo ang bugtong gamhanan, ang Dios sa mga propita, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. O pagkamanindot nga takna, pagkamaanindot nga panahon,
just only believe. All things are possible. Only believe.
Mahimo natong awiton kini nga sama niini. Mauna ba kana ang inyong testimonyo? Karon samtang ginaduko nato ang atong mga ulo. Aduna ka ba'y gustong isulti, Bale?
Jesus.
Samtang nagaduko ang atong mga ulo, ania nagatindog si Igsoong Vail aron magpapauli kanato diha sa pag-ampo. Si Igsoong Lee Vail, usa siya ka manunulat para sa tabernakulo dinhi, bahin sa literatura og mga libro og uban pa. Usa gayud kabililhon nga Igsoon, nakauban ko siya sa daghan nga mga buluhaton. Aduna lang unta ko higayon nga ang matag ministro mapasaka sila dinhi og makapakig-istorya kanila. Siguradong nakasabot ra mo. Sa matag ministro malipayon kami nga makauban kamo dinhi sa tanan nga mga nagasimba, sa mga tawo sa nagkalain-laing mga kaiglesyahan, unsa pa man malipayon gud kami nga makauban kamo dinhi. Og sa tinuod gayod amo kining pag-ampo para sa usag-usa, ang Dios magauban kaninyo hangtod nga magkita-kita pag-usab. Samtang nagaduko ang atong mga ulo og nakataas ang atong mga kamot, ato kining kantahon pag-usab nga may pagkamalulot ngadto sa Dios.